hackeri, hrozby, incidenty.
Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
Lokálhosť. Sú rozhovory s Martinom Lonertom zo spoločnosti Sojtron,
moderátorkou Marianou Sadeckou a našimi hostiami.
Lokálhosť. Vítajte naši diváci a poslucháči podcastu Lokálhosť. Dnes v našom štúdiu privítame spolu s Martinom nášho ďalšieho hostia a tým nie je nik iný ako veľmi známy slovenský ekonóm, zakladateľ finančného združenia INES a taktiež autor mnohých kníh, ako napríklad Zlé peniaze a Dobrý život. A to je Juraj Karpiš, vítaj v štúdiu.
Ahojte, dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Zabudla som asi veľa vecí z toho, čomu sa ty venuješ. Ešte doplníme. Napríklad biohacking, potápanie napríklad a tak ďalej. Ale my sa dneska ideme venovať v takej trošku v takej ďalšej vrstve tomu práve tej bezpečnosti, ale ty si ekonóm a my ideme teraz spojiť práve ten svet ekonomický spolu s tým bezpečnostným a ideme sa popýtať aj na ten risk management, aj na to, ako je to s bezpečnosťou v tom finančnom systéme a tak ďalej. Moja prvá otázka by bola asi taká, že čo ty a internet, keď vlastne začala vznikať táto úplne nová vetva ekonomiky, kde ľudia začali byť neskutočne produktívni, aj neproduktívni na tom internete. A ako si ty vnímal ten nástup internetu? Už si vtedy asi mal nejaký počítač a tak ďalej. A ako si to vnímal z toho ekonomického hľadiska?
Ja som mal vtedy, ani neviem koľko rokov, ale už som teda to vnímal. A vtedy akože najväčšia vďaka patrí môjmu otcovi, ktorý sa rozhodol, že teda vnímal, že mám záujem aj akože konzumovať informácie, riešiť veci, a tak mi zakúpil vtedy počítač Sharp MZ800 za 10 000 slovenských korún, to bolo strašne veľa peniazy, ja som to teraz nechápem, že akože zainvestoval.
Investície do dieťaťa.
To ešte bol internet, to bol akože ten počítač, ale potom, keď prišiel ten internet, tak mňa to hneď vtiahlo, lebo ono to tak zapadá do tých mojich záujmov, že teda ja predtým som chodil do knižnice a teraz som nemusel až tak často do tej knižnice a som bol veľký konzument, čiže hej, že mali sme ten modem, čo tam pišťalo a pripájal sa na internet. A v roku 2001 som si založil aj účet u brokera a začal som obchodovať akcie v Amerike. Ešte som tam posielal šekom peniaze vtedy, že tedy sa nedali robiť také nejaké normálne prevody. Čiže ja som produkt internetu v podstate, lebo aj všetko to, čo teraz robím a spôsob, akým to robím, tak je to len vďaka tomu, že existuje internet, lebo ten internet mi umožnil ísť takým netradičným spôsobom, že som ekonom, ale najviac som ekonom vďaka tomu internetu, že najviac veci som naštudoval, načítal na tom internete, nadiskutoval, nahádal sa, že tým, že robím tú ekonomiu, robím v Tintenku ekonomickom, iné, ako si povedala, a robím ju teda pomimo tých klasických akademických štruktúr, opäť bez internetu by to nebolo vôbec možné, musel by som byť asi na nejakej fakulte, čo som nikdy nechcel byť. To, čo robím, akože možno sa k tomu dostanem, finančnú hygienu, že akože takú osvetu finančnú, opäť bez toho internetu a by som musel mať nejakú reláciu v nejakej televízii a ja som dosť taký neprispôsobivý človek, čiže neviem, či by to úplne fungovalo. Čiže ďaká Bohu za internet a ten internet pomohol samozrejme nie len mne, ale spojiť celý ten svet, že takí tí podivní ľudia po celom svete, že oni sú všade v minorite na tých miestach, kde sú na tých fyzických, ale na tom internete zrazu stretne sa veľa podivných ľudí a zrazu je to relevantná skupina, ktorá spolupracuje, ktorá môže urobiť nejakú zmenu vo svete. Čiže ja internet, veľká láska.
A tvoj kolega v INES, on napísal výbornú knižku Pokrok bez povolenia. A
to Robo Chovan Culiak, môj najobľúbenejší ekonom slovenský.
Yes. Áno, to bola veľmi taký významný počin a popísal všetky tie mechanizmy na internete, čo sa týka aj práva, aj bezpečnosti, čo sa týka Airbnb a rôznych ďalších. Veľmi odporúčam túto knižku Pokrok bez povolenia a to je vlastne internet. Pokrok bez povolenia nejakým spôsobom.
Ono, vlastne tá celá kultúra, ja to vnímam tak, že teda tí ľudia nejak spolupracujú a že čím je tam viac tých prepojení, čím je tam viac tých uzlov, tak akože tá hodnota tej siete rastie, že to je ten klasický príklad. A ten internet vlastne viac prepojil tých ľudí, čiže znásobil hodnotu celého. Čiže ľahšie sa spolupracuje, ľahšie sa zdieľajú informácie, vznikajú nové veci, že dokopy sa dajú veci, ktoré by sa v živote nestretli bez internetu a vznikne z toho niečo nové. Mm-hmm. Čiže ono to extrémne akože zrýchlilo ten vývoj aj tej kultúry, aj všetkých tých vecí, ktoré s tou kultúrou vo širšom vnímaní, že nie len to umenie, myslím, ale aj tie vedomosti a aj tie iné veci, tak samozrejme ten internet to nabustoval.
A už sa ľahšie posielajú nielen správy, ale práve aj aj peniaze cez ten internet.
On zmenil presne aj peniaze, čiže aj z tohto hľadiska je to dôležité, že, ale tam sa dlho riešil jeden problém, ktorý vyriešil v podstate až Bitcoin, že tie digitálne meny začínali a tak, ale oni vždy mali problém s tou hierarchiou a ten Bitcoin vlastne vyriešil niečo, že ako mať dôveru v systému, kde si tu ľudia nedôverujú navzájom, že bez toho, že by tam bol nejaký jeden dominantný úzol, ktorý povie, čo je pravda, čo nie je pravda, ten Bitcoin to vyriešil. Čiže áno, aj ten internet, Friedman o tom písal ešte dávno predtým, než vznikol Bitcoin, že takéto peniaze raz prídu, len sa riešil ten technický problém, ako to spraviť
v tom
prostredí tej radikálnej nedôvery.
A prečo? Mm-hmm. Prečo je to dôležité, aby tam nebol ten centrálny bod?
Ono, teraz sa musím vrátiť úplne na začiatok.
Poďme tam.
Ja som rád, že som teda v podcaste, ktorý má súvis s informačnými technológiami, lebo tam sa cítim relatívne dobre z toho hľadiska, že ja vnímam, môj najobľúbenejší model peňazí je práve, že to je vlastne informačná technológia. Že peniaze riešia problém, ako udržiavať pamäť v rôznych akože technologických kontextoch. A ako ideme históriou, tí ľudia idú históriou, tak a čo je to pamäť? Na začiatku to si musíme povedať. To je pamäť dobrých skutkov. To je pamäť pomáhania. Už Dawkins o tom písal, že to je reciprocity token, že ja tebe pomôžem niečím, dám ti prednášku, knižku, napíšem neviem čo. Ty mi dáš peniaze, ale tie peniaze sú len v podstate môj dôkaz v spoločnosti, že niekomu som dal hodnotu. No a optimálne tá databáza, tá pamäť funguje tak, že zneubúda z tých peňazí, že mi to nikto nevykradne a neviem čo. A tento technologický problém tejto finančnej komunikácie bol riešený rôznymi spôsobmi, že na také mušličky, možno viete, že gorali, čo tu majú na...
zamyslili ste sa,
to sa volá cowries a to bolo najrozšírenejšie peniaze vo svete. Že ono to bolo rozšírenejšie než zlato a striebro ešte do 16. storočia. A preto málo kto sa zamýšľa, že prečo majú gorali cowries mušle na klobúkoch.
Lebo
nosili do sebou peniaze a tie peniaze získali tak, že oni predávali plátno na Blízkom východe. Plátno sú naše peniaze, platíme plátnom a oni dostali na oplatku najrozšírenie svetové peniaze, tie mušličky. Čiže vtedy bolo riešenie problému toho, ako urobiť tú stabilnú pamäť, ktorá bude dobre slúžiť na teda prenos tých dobrých skutkov. Boli napríklad tie mušle, alebo platno, alebo neviem čo. Potom boli rôzne inovácie, prešli sme cez komoditné peniaze, ako zlato, tie vzácne kovy. A potom sme prišli do tej fáze tých správaných štátnych peňazí. To sme v tom dnes, že máme ako nejakého hráča, ktorý má tú právomoc monopolizovanú povedať, čo sú peniaze a nejakým spôsobom ich správovať. No a keď si všimneš, tak tie mušle, sol, tabakové listy, zlato a striebro, to je decentralizované, lebo vezme, nikto nie je tak mocný, aby povedal, že koľko bude zlato na svete, že ono to množstvo tých zápisov je obmedzené len tým, koľko je akože fyzická vzácnosť tej danej komodity. No ale keď ty do toho dáš nejakú inštitúciu, tak jej dáš tu moc zrazu ako keby nafúkovať a sfúkovať, že brať tým ľuďom z tých dobrých skutkov. No a často akože, ja toto považujem za jednu z najväčších mocí ako v tej spoločnosti, lebo ty keď vieš sa hacknúť do pamäte dobrých skutkov, tak zrazu máš nekonečné zdroje, lebo vieš ovládať všetkých ľudí, lebo všetkým môžeš zobrať. To je efektívnejšie než daňový úrad. Nemusíš akože vyplňať daňové priznanie, nemusíš čakať na to, kým to tí ľudia zaplatia. Jednoducho si vytvoríš tie nové zápisy v tej pamäti dobrých skutkov. No ale práve s tou veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť a podľa mňa to nefunguje optimálne, že akože podľa mňa tie prejavy niektoré ekonomické, ktorým sa možno dostaneme, sú ilustráciou toho, že to nefunguje dokonale alebo optimálne. A ten Bitcoin to je taký návrat k tomu, že zase to dať decentralizovať. Že nikto v skutočnosti nie je CEO Bitcoinu. Mm-hmm. Že nevieš, komu máš zavolať, že počuj, ako potrebujem 30 ďalších Bitcoinov, vytlač si ich, lebo sa to jednoducho nedá. Že tam ako tá, o tej pravde sa hlasuje, musí to byť akože nejaká väčšina, neviem čo. Ale je to taký návrat späť, že tie peniaze vznikli z niečo decentralizovaného, čo nebolo akože v jedných rukách, prešli do tej centralizovanej podoby, v ktorej sme dnes. A podľa mňa ten Bitcoin je tá snaha trošku to akože vrátiť. A samozrejme v inom technologickom kontexte, že to zlato napríklad než už úplne ideálne nefunguje, že Putin má kopu zlata, ale mu nepomôže, lebo neurobiš tú platbu cez internet zlatom. Uh-huh. To akože to sa ťažko pomaly posiela. Čiže ja to vnímam takto, že to je vlastne tá evolúcia toho riešenia toho technologického problému, ako vytvoriť stabilnú pamäť, na základe ktorej spolupracujú akože ľudia, ktorí sa vôbec nepoznajú, nič o sebe nevedia. To bola strašná inovácia, tie peniaze. Je podľa mňa jedna z najdôležitejších. No a Bitcoin je jedno z riešení tohto problému, ktoré sa snaží použiť skôr tú decentralizovanú akože nejakú hierarchiu.
Uh-huh. A zaujímavé, že teda vnímaš Bitcoin ako evolúciu peňazí.
Áno, určite. Ako je to jeden... Ja vidím, že tá evolúcia v tých peniazoch sa to zastavila. Že keď sa pozrieš, že Volcker, to je taký jeden známy americký centrálny bankár, on bojoval ešte proti vysokej veľkej inflácii v 80. rokoch a on povedal, že najväčšia inovácia vo financiách od druhej svetovej vojny bol bankomat. A on to bral tak, akože trošku ironicky to povedal a ja v podstate s ním súhlasím, lebo keď si zoberieš napríklad vysporiadanie obchodov na burzách, že dneska je T plus 3, to znamená, že ja si urobím obchod na burze a do troch dní sa to vysporiada. Už pred 200 rokmi bolo T plus 1. Mm-hmm. Že a to úplne v kontexte úplne iných technológií o mnoho vyšších nákladov. Akurát to, že to zobral štát, tú oblasť a je regulovaná a je hierarchická, že teda tá centrálna banka hovorí, čo sa môže, čo sa môže. Tak ja hovorím, že tam tá evolúcia trošku zamrzla. A akurát ten Bitcoin a tie alternatívne súkromné iniciatívy to opäť rozmrázajú, lebo ten monopol tiež nie je nikdy naozajstný monopol, lebo vždy máš ako alternatívy, síce sú náročnejšie tá transakčných nákladov a to vidíme, že tie kryptomeny a tie Bitcoin opäť rozmrázajú, to revolúcia tlačia na ten monopol, aby aj on teda niečo začal robiť a niečo začal meniť. Že zrazu sa dá, že vieme poslať cez banky peniaze okamžite. Ja prečo sa to nedalo pred 10 rokmi? No lebo nebolo treba, hej, ale teraz keď ja viem, že môžem vyťahnuť ja neviem čo Monero alebo Bitcoin alebo čo urobiť si to na tej alternatívnej platforme, tak zrazu aj ten akože monopolista sa musí trošku rozhýbať. Ja to vždy vnímam, všetko samozrejme vnímam v kontexte tej evolúcie, akurát naozaj v tých financiách bola zamrznutá evolúcia, ktorá sa rozmrazila aj vďaka na jednej strane kryptomeny, ale na druhej strane aj technológie všeobecne, že to, čo robil Alipay alebo Tencent v Číne, že to bola druhá revolúcia, že to není ani fintech, ale to je techfin, to je niečo, čo začalo v technologických spoločnostiach a ja si to viem živo predstaviť, že oni to ani nemali akože naplánované, alebo Zuckerberg založil Libru, že oni sedia tam za stolom a si hovorí, že ja mám akože v tej sieti 2 miliardy ľudí, že oni si tam píšu každý moment, že prečo my nejdeme robiť peniaze? A zrazu by mali menovú úniu s 2 miliardami ľudí. Mm-hmm. Akurát keď prvýkrát to oznámili, ja som sa strašne rozosmial a som si vravil, ako teraz nič proti ITčkárom, ale že to je taká úprimná naivita toho IT sektora šťastí, lebo on si neuvedomil, že proti komu akože stojí, že to, že tie peniaze sú monopolizované a fungujú tak, ako fungujú, že to vôbec nie je náhoda, to je akože to je feature, to nie je bug, že a preto som vravil, že to nikdy nebude a samozrejme vieme, ako to dopadlo, že najprv to premenovali a potom aj tak všetci tí partneri odišli, lebo teda tomu štátu sa to až tak nepáči, ale aj to je tá evolúcia, že sú to len kryptomeny, tá evolúcia bude prebiehať a je to strašne napínavé obdobie sledovať to, že ako to dopadne nakoniec.
A už vlastne desiatky rokov dozadu pred tým, ako začal socialistický experiment v našich končinách, tak Hayek napísal krásnu essay Use of Knowledge in Society, kde riešil to, že tie informácie sú distribuované medzi všetkými účastníkmi trhu a nedá sa to nejako centrálne naplánovať, čo potom vlastne sa zistilo v praxi po 40 rokoch, že naozaj to nevieme centrálne naplánovať. A taktiež Friedman písal práve o tom bankovníctve, že už mal tam nejaké prvé náznaky toho opisovania nejakých nových platobných možností, ale všetko prichádza vlastne až neskôr, že vlastne ekonomovia to veľakrát popíšu, ale vlastne do praxe veľakrát sa ešte musíme ako spoločnosť popáliť, aby sme to reálne pochopili. No a ako je to práve s hospodárskymi cyklami, pretože tie názory ekonomov sú tam rôzne, záleží kto je na akej strane v tých ekonomických učeniach. A ako je to s tými hospodárskymi cyklami? Ty si niekde povedal, že už si vlastne ekonómom druhú finančnú zimu.
Ja som taký krízonom. No.
Aj vlastne veľa mojich známych začalo sledovať ekonómiu práve vďaka tebe, pretože vo finančnej kríze nevedeli, o čo sa jedná, že prečo vlastne nastal ten finančný kolaps a práve cez tvoje príspevky, nejakým spôsobom tvoje publikácie sa začali dostávať k tej finančnej gramotnosti práve počas ekonomickej krízy. Takže na niečo tie krízy sú, ale že prečo vlastne tieto hospodárske cykly tu máme a nevieme sa ich zbaviť?
Som minulý na Twitter, kde si čítal, že niekto tam napísal, že už to je vážne, teraz to bankovou krízou, lebo už pustili Karpiša späť do medí. Tak akože kolega mal asi, si pamätal moje časté vystupovanie v tých rokoch 2008-2009. Mm-hmm. No, najprv, že prečo ma tie krízy fascinujú, alebo ten hospodársky cyklus, viac menej ten hospodársky cyklus, definovaný čo sú nezamestnanosťou. Ja hovorím o finančnom cykle, to je ešte zaujímavejšie, lebo tam väčšinou to je definované skôr cez ceny nehnuteľnosti, zadlženosť domácnosti a zdravie banka. Ten finančný cyklus väčšinou začne mať problém alebo sa lámať, keď začnú raz úroky, keď akože ten centrálny správca tej pamäti dobrých skutkov začne dvíhať úroky, lebo má pocit, že to prehnal, lebo inflácia začne byť vyššia, neviem čo. A dnes podľa mňa vstupujeme do takého obdobia, že niečo, čo mi pripomína tú zimu finančného cyklu, že keď sa to začne lámať. Ale že prečo to tak je, že ja, alebo aj Rakúska škola ekonomie, to sú tí ekonomia, ku ktorým mám asi najbližšie, odkiaľ vychádzam, spomínala si Hayek, to je jeden z dôležitých predstaviteľov, potom Mises. Vlastne Mises bol prvý, Hayek za to dostal Nobelovú cenu mimochodom, že Hayek dostal Nobelovú cenu za Misesovú teóriu hospodárskeho cyklu, ale on to tak trošku ako polúčtil a Mises sa nikto nemal rád. Ale to je strašne zaujímavé z toho hľadiska, že on vlastne hovorí, že tie peniaze, a on to nehovoril v tom kontexte, ako ja to hovorím, že to je pamäť dobrých skutkov, ale on cítil alebo popisoval, ako sú dôležité pre to celé jeho hospodárstvo, lebo ako som už povedal, že ono to je pamäť a keď akože sa hrá s tou pamäťou, tak narúšaš tie signály akože v tej spoločnosti. Lebo to nie je len, že kto komu čo, že komu koľko patrí, ale tam vznikajú ceny z týchto ako zápisov a tie ceny sú informáciou, že koľko vyrábať, pre koho vyrábať, zvýšiť kapacitu, najať Anešku do tej večerky alebo nenajať, kúpiť ďalší regál alebo nie. No a keď my sa hráme s tou pamäťou dobrých skutkov, a to je tá monetárna politika, že občas akože to klasický ekonomia, teda klasický akože ekonomický mainstream má tú metaforu, že pridávame plyn, akože znižujeme úroky, brzdíme, ale to nie je mačka. Že to je akože komplexný živý systém, to sú miliardy ľudí, kopu interakcií. A my keď ako začneme do toho robiť, že vstupujeme do tej pamäte a ja to prirovnávam aj k ne zle peniaze, že to je ako keď sa snažíš operovať šrobovakom, že ty ideš do tak ako jemných vecí, spätné väzby, kauzálna hustota, všetko, že sa to nedarí. No a Mises už preto vravel, že tá monetárna politika to v podstate bude viesť k cyklom a ja by som to nazval chybové cykly, že najprv príliš sú optimistickí ľudia, alebo znižíš úroky, si myslia, že sme všetci bohatší, potom zistia, že to je len inflácia, v tom bode sme momentálne dnes, že ľudia konečne si spočítali, že mám síce o 4 bankovky viac v peňaženke, ale tie ceny narastli rýchlejšie než množstvo bankoviek v mojej peňaženke a momentálne to zistiu a už upravujú spotrebu. Ale kým to zistili, tak keď sa pozrieš na úspory slovenských domácností, tak sme na historických minimách. To je presne, to je niečo, čo sa volá monetárna ilúzia, ale ilúzie nie sú fajn v ekonomike, lebo za to platíš potom ako tými chybami. No a práve ten hospodársky cyklus a potom aj ten finančný cyklus je ten cyklus toho, že najprv prílišný optimizmus z toho, že teda niekto ako nám dal tie nové peniaze a potom pesimizmus a niekedy až prílišný pesimizmus, keď zistíme, že je to len inflácia, že nám klesli reálne príjmy, že rastú úroky a teraz nedám tú hypotéku a všetky tieto chyby treba odstraniť, zlikvidovať, Anešku prepustiť, predať nehnuteľnosť a sporiť a vrátime sa opäť na nejakú, to sa volá, že hranica produkčných možností ekonomie. Ja to vravia, že ty si môžeš myslieť, že môžeš všetko, ale iba chvíľu a potom sa vrátiš a nevrátiš sa na tú hranicu, ale ešte nižšie, lebo zaplatíš za tú chybu. No a keď prišla tá finančná kríza, tak toto nikto nemal, lebo tá, akože tento popis tej teórie nemal, lebo tá mainstreamová teória vravila, že peniaze nie sú dôležité. Že úplne vážne ti vravím, že mnoho ekonóma nevie, ako funguje peňažné trhy, kapitálové trhy, ako fungujú banky, lebo v tých novokejnesianských modeloch, nie klasických, tie peniaze nemajú ako reálne dopady, lebo to sú len nominálne veci, ktoré fungujú na pár mesiacov, ale dlhodobo to nemá reálny efekt. A preto prišla kríza a ja som sa zrazu ocitol, že ja som mal akože ten scenár, že čo sa vlastne deje a pomedzi mňa bolo kopu takých rôznych príbehov, že za to môže kapitalizmus a že ľudia sú pažraví a neviem čo. Takže mne to prišlo strašne ľahké ako prerozprávať ten príbeh a evidentne niektorí ľudia si mysleli, že mám pravdu, tak možno preto som akože dostal viac priestoru, ale presne tak, ako si vravala, že ja už som taký starý, že už sa dostávam do toho ďalšieho cyklu. Ja som myslel, že nie, nevyčkám, ale naozaj sme stihli akože ďalšiu vlnu a podľa mňa niečo podobné, nie úplne identické, prežívame dnes.
A mnoho ľudí ešte stále, špeciálne v umeleckých kruhoch, tak som si zvykla na takú vec, že tá finančná gramotnosť je tam až tak nízka, že veľa ľudí povie, že veď zrúžme peniaze, toto už, že zrúžme peniaze, je to zbytočné a vlastne neuvedomujú si, že tá informácia v tých cenách zakódovaná je
To je jedna vec,
niečo neskutočne dôležité, čo vlastne naše ľudstvo vôbec vymyslelo. My sme tento cenový systém vymysleli náhodou vlastne.
A plus, akože extrémne dôležitú vec, a to si už nikto neuvedomuje, je, že peniaze sú vlastne spôsob, akým ľudia môžu páchať dobro aj pre úplne cudzích ľudí. Že kedysi sa robilo iba v rámci tej komunity a boli to väčšinou dary, alebo že služba proti služba, že ja neviem, čo potrebuješ porúbať drevo, zavoláš ma, porúbam drevo, no ale keď potrebujem robiť omietku, tak si spomeniem, že akože raz som ti helpful, tak zavolám ťa a ty už dojdeš, hej, lebo vieš, že plus minus mi niečo drží, napriek tomu, že to bolo dobrovoľné, neviem čo. Keď máš ale peniaze, tak ty zrazu nemusíme sa poznať, nemusíme veriť, že sa niekedy v budúcnosti stretneme a napriek tomu sa mi oplatí ti pomôcť, ty mi dáš ten dôkaz tej pomoci a ja to môžem zobrať do Grécka, kúpiť za to zmrzlinu dcere, úplne iný človek, iný kontext, iný čas. A čiže tie peniaze, okrem toho, že rozšírili tú kooperáciu medzi úplne neznámymi ľuďmi, a jeden z mojich najobľúbenejších príkladov bolo, keď tu boli, neviem, čo to boli skinheadi, proti imigrantom sa tu štrajkovalo, alebo neviem, čo tu chodili po meste a potom hladní vyhladli a išli od tých imigrantov nakúpiť ten fast food. Čiže to je najkrajšia ilustrácia toho, čo bez peňazí nie je nikdy možné, lebo keby tí ľudia mali spolupracovať len na základe toho, či sú si sympatickí, alebo neviem čo, tie peniaze, to je, akože ja hovorím, to je náš spoločný predok.
Ako myslíš, že zle by sa im to bartrovalo, hej?
No samozrejme, menšia pravdepodobnosť, že sa znova stretneš. Menšia pravdepodobnosť, že budeš dodržiavať tú protihodnotu. Ja keď som ti porúbal, tak približne viem, že či to bolo náročné na 3 dní alebo na 2 hodiny. Čiže toto a my v tom žijeme, my sme ako ryby vo vode, ktoré nadávajú na vodu, lebo ani si neuvedomujú, čo všetko tá voda pre nich robí. Čiže pre mňa je to skôr úsmevné, keď to niekto chce rušiť. Čo si ale uvedomujem, preto som napísal knižku Zlé peniaze, že tie peniaze nefungujú dobre, hej, že vidíme to, že akože keď majú momentálne v Amerike bankovú krízu, akože naozaj veľké banky majú problém, sú tam behy. Ja rozumiem tomu, že ľudia to vnímajú, že je to problém, ale nie je to problém tých peňazí, je to problém toho, ako robíme tú pamäť tých dobrých skutkov, že ako sa to manažuje tá pamäť. Že to je skôr problém tej akože monopolnej, dominantnej správy jednej inštitúcie.
Filozofia tých peňazí ako nie je zlá, hej, ale zlá je tá implementácia. Ako sme sa rozhodli ten systém vytvoriť a kazí ho?
No on vznikol, toto je emergentný proces, že on vznikol sám, to nikto nevymyslel peniaze. A ja teraz píšem takú vec, že ako to asi vzniklo, lebo každý, kto má deti, ináč asi si to vie znova nažiť, ako vznikali peniaze, lebo ja som si všimol, že moja dcera mala 2 roky, ešte ani 2 roky nemala, ona zbierala ako pri smetiakoch také leskle, že to sú buď sklíčka, alebo také otržky z leskleho kovu, mušličky a tak. A to sú v podstate protopeniaze, že ľudia už akože majú radi tie malé drobné shiny, shiny veci a z toho vznikli, z tých protopeniazí vznikli, že nám sa šperky páčia, pretože sú to peniaze. Nie, nie že sa nám, že šperky sú zlaté, nie pretože že to je estetika alebo čo, ale pretože kedysi to boli peniaze. Jak tie mušličky na tej Goralskom, to ľuďom sa to páčilo práve pretože to bol peniaze. Že sú to drobné, vzácne veci, ktoré sú náročné na výrobu. Náročné na výrobu prečo? Lebo ty, aby tá databáza fungovala dobre, tak aby tam bol signál, aby tam nebol šum, tak to nemôže byť len tak, že si niekto vymyslí, teraz príde zvýši peňažnú zásobu o 10%.
Kamene by boli zlé peniaze, hej?
Presne tak. Dokonca je jeden kmeň, môj obľúbený kmeň, lebo sa volá Jurok, ja som Juraj teda, ale je to na západnom pobreží a obľúbený kmeň je, pretože je dobre popísané, že čo mali ako oni peniaze a oni boli tak mimo tej železnice, že dlho žili tým tradičným spôsobom popri akože tej americkej spoločnosti. Čiže tí antropologovia tam chodili, kým ešte oni žili relatívne tradične a kopu príbehov je od nich. No a oni mali peniaze, to sú také, že dentalium, že ako zub to vyzerala taká mušla. Ale nie každá dentalium, ale taká, čo bola ešte živá vylovená z toho mora. Na to, aby bola živá vylovená z mora, si sa musel ponoriť 9 metrov a prejsť nieko, lebo bol mierny rozdiel vo farbe, vyzerali úplne identicky, čiže to nebola estetika. To bolo presne to, že oni vedeli, že toto je to vzácne, toto môže byť peniaz a toho druhého je kopu nápáči.
A majnovali to takto z 9 metrov.
Tak, ale opäť, že ja tie peniaze práve vnímam, že to je riešenie nejakého problému v tom technologickom kontexte a práve tým, že tých posledných 20-30 rokov sa zásadne zmenil ten technologický koncept, tak ja vnímam, že sa aj zásadne menia, aj zmenia tie peniaze. A ešte ja stále to rozprávam, ale ste si ma pozvali.
Ďakujeme, že stále hovoríš.
Ale nemám rád si hovoril o tých umelcoch, ja im úplne rozumiem, že ja som aj teraz, píšem taký newsletter a tam to bola téma posledného čísla newsletteru, že tá finančná gramotnosť, že my nemôžeme veľa čakať od tých ľudí a už aj ten názov finančná gramotnosť je trošku loaded, že ja poviem, že ty si finančne negramotná, necítiš sa moc dobre.
Nie, ja znie to tak ako OVB alebo niečo podobné. Hej,
a ja trošku predstavám na teba tú ťarchu toho, že v tom systéme, ktorý nefunguje optimálne, ty robíš niečo zle. Nie ja, hej. Ja poviem, že ty si finančne negramotná. Mm-hmm. Ty si sa mala ochrániť pred to 15% infláciou. Ale ako?
Keď
ako
neviem,
sa má obyčajný človek, presne mm-hmm. chodíš do práce, máš rodinu, star sa mm-hmm. o svoje veci, nestar sa o Karpišové príbehy o mušliach. A tak potom, ale to nie je problém tých ľudí, to je problém mm-hmm. presne toho, že ten, kto spravuje ten finančný systém, má nerealistické očakávania na tých ľudí, čo oni budú schopní robiť. A preto ja vravím, že nie, že to, keď funguje dobre, o to, o čo horšie peniaze, o to viac finančne gramotných ľudí potrebuješ. Čiže mm-hmm. keby sme mali lepšie peniaze, tak tí ľudia nemusia riešiť, nemusia špekulovať na troch, nemusia NFTčka kupovať nič. Si to dáva potom matraca, plus minus to funguje.
A práve počas transition, prechodu zo socializmu na súčasný systém, tam bol veľký problém, že tá nejaké to finančné povedomie o tom, ako sa vytvára cena aj celkovo nejakej finančnej gramotnosti, bezpečnosti, tak vlastne to sa nejakým spôsobom nestihlo pretlmočiť na tých ľudí a bol z toho celkom veľký problém, ktorého následky asi vnímame doteraz.
Ale ja by som nikdy ani od tých ľudí dokonca nečakal to, že oni pochopia, toto je už meta problém, že pochopiť funkciu ceny v spoločnosti, že to naozaj musíš mať akože luxus toho sa nad tým zamýšľať a rozmýšľať, že koľko anielov sa zmestí na špičku toho špendlika, že to už je akože, je to taký sofistikovanejší problém, mm-hmm. že väčšinou, keď tie peniaze plus minus boli vyselektované dobre a fungujú dobre, tak to sa rieši samo. Že, uh-huh. že akože tie ceny vzniknú a všetci sa im musíme prispôsobiť, lebo keď sa neprispôsobíš, máš stratu. A to funguje všetko automaticky. Problém to nastáva vtedy, keď akože vyhrávajú tie iné teórie. To, čo si spomínala, že tá Hayeková esej, že o tom, ako je decentralizovane distribuovaná tá informácie v tej spoločnosti a k tomu treba pridať ešte aj to, že ty potrebuješ aj vlastnícke práva, aby vôbec vznikali tie ceny, aby ja som mm-hmm. mohol s tebou bidovať o niečom, sa hádať, pridávať na cene, uberať. Tak toto dodnes, akože mnoho ekonomov tomu nerozumie, alebo podľa čoho súdim, podľa toho súdim, lebo teraz ako je AI hype, že to všetko zmení AI, tak kopu ekonomov vraví, že tento problém sa dá zrazu vyriešiť, lebo máme AI a AI bude počítať, že koľko mám vyrobiť záchodového papiera, či Ďuro chce rezne a čo chce ten. Ale to je nepochopenie toho podkladu, že ani ten ekonom nepochopil tú esej Hayekov, lebo Hayek nehovoril, že to je náročné na výpočtovú kapacitu. On hovoril, že to je nemožné. A ono to pre ľudí, akože, ktorí to nedávajú z tej ekonomickej stránky, tak si to môžu predstaviť tak, že ty keď máš nejaký komplexný systém, tak na to, aby si ho popísala, tak potrebuješ rádovo komplexnejší systém. A my sa v tej spoločnosti dostávame na takú komplexitu, že to okolo není častíc vo vesmíre, že neurobíš počítač, ktorý je rádovo komplexnejší ako tá spoločnosť, alebo už si akože úplne mimo vesmíra. Čiže ono sa to nedá, ale opäť ja neočakávam od normálnych ľudí, že toto pochopia.
Okay.
Ale ani by nemuseli teoreticky, keby tie peniaze plus minus fungovali a oni by mohli robiť, čo chcú v tom svojom živote bez toho, že by toto riešili.
Uh-huh. A si ako optimista v tomto? Myslíš, že tie peniaze sa opravia niekedy?
To je dobrá otázka. Neviem, či chcem sklamať alebo povzbudiť v tomto podcaste. Ako na dostatočne dlhom horizonte som optimista, ale na tých kratších. A podľa mňa takto, tým, že ja vravím, že to nie je náhoda, že všetko to je evolučný tlak, že máme tu ako nejaký mocenský systém, to znamená, že máme tu ten systém štátu a ten štát si prebral tie peniaze a potrebuje ich. Oni koevolujú tento systém, že teda ten štát s tými peniazmi. Môj optimizmus spočíva v tom, takto, že nemyslím si, že Bitcoin vyhrá, že Bitcoin v mojom živote sa stane peniazmi, že Zuckerberg urobí Libru a oni ho nechajú urobiť tú Libru. Ja mám skôr pocit, že tá technológia vyhrá, že to nebude reforma z vrchu alebo povolenie z vrchu, lebo si predstav, že ma zvolíš za ministra financií, neviem čo, pána Boha túto regiónu a lokality. Ja tiež to nemôžem, ja to naraz nevypnem tie peniaze, lebo zrazu musím vyrovnať rozpočty, nemôžem zachraňovať banky, mám prísne fiškálne obmedzenia, musím predávať dlhopisy na ozajstnom trhu za ozajstné úroky, čiže to je strašný prúser pre politika, čiže ani z vrchu to nepríde. Čo odkiaľ ide ten môj optimizmus je, že keď máš dva systémy v symbióze, tak ten, ktorý evolvuje rýchlejšie, tak nakoniec pohltí ten druhý. Lebo on tie jeho zmeny a tak začnú obalovať ten pomalší systém. Čiže podľa mňa toto sa stane aj v tejto oblasti. Podľa mňa tie peniaze preniesú to, čo je tá komunikácia, lebo že my tu stále budeme mať nejaké bankovky alebo tie štátne peniaze, ale väčšina tej komunikácie finančnej, tých dobrých skutkov, to, o čo naozaj ide, pôjde asi nejakým paralelným systémom, ktorý nebude úplne pod kontrolou. Lebo ono sa to nedá mať momentálne už úplne pod kontrolou.
A teda, bavíme sa o nejakom alternatívnom svete, peňažnom, nazvime to. A myslíš, že teda cesta pôjde dnešné krypto, alebo skôr teda budú vyhrávať ako keby nazvime to digitálne peniaze riadené centrálnymi bankami?
Tak tuto mám takú teóriu, s ktorou som mimozemšťan ešte aj medzi kryptonáčencami, čiže je to naozaj minoritný výsek a berte to ako čisto moju hypotézu. A podľa mňa to bude kombinácie, že podľa mňa to bude kryptoplatforma, ktorá prebere, lebo čo je najdôležitejšie na tých štátnych peniazoch, to je tá peňažná jednotka. To je to, v čom myslíme, že to sú tie pocity, to sú tie finančné pocity, že mi povieš, že mi predáš tento telefón za 50 eur a ja mám hneď dobrý pocit, že to je dobrý deal. A to je pocit. To je pocit na základe kopu minulých transakcií, dnešných cien, všetko. To sú tie pocity. To sú najdôležitejšie. To, čo máme v hlave, je najdôležitejšie z tých peňazí. No a podľa mňa tá technológia, ktorá má potenciál vyhrať, je tá, ktorá zobere túto peňažnú jednotku a bude ju používať. To znamená, že to je nejaký vírus, ktorý napadne tie štátne peniaze, že povie, že to je euro, bude sa to tváriť ako euro, bude to pocitovať ako euro, ale bude to bežať na inej platforme. Uh-huh. Bude to bežať na platforme, ktorá bude musieť byť anonymná, lebo akože nebude to úplne priateľsky vnímané a bude to musieť byť rýchle a dostatočne akože robustné. A toto keď sa spojí, že naozaj keď ti vznikne, a to môže byť, to sú tie, on sa to volá stablecoiny. A preto sa toho tak boja, akože, lebo to je naozaj podľa mňa dobrý, anonymný, rýchly stablecoin, ktorý je dobre pegnutý. Nie navždy, ale na nejakú dobu vydrží, tak to je čierna diera na tie peniaze.
A to je dobré na tú prechodovú fázu asi možno.
Ale to by bola prechodová fáza, lebo samozrejme, že keď ja ti poviem, že niečo, že každý bude môcť zobrať tú peňažnú jednotku alebo tú zúčtovaciu jednotku, tak môže byť každý zrazu centrálna banka. A ty akože tam zrazu stratíš ten limit na tvorbu tých nových peňazí. Čiže to by bola tá prechodná fáza a potom by sa hľadala nejaká nová rovnováha. Čiže takýto vidím vektor, sa stále najpravdepodobnejšie je, že sa nič nestane a že teda my zomreme, teda dúfam čo najneskôr, ale ešte v tom systéme, ktorý sa podobá na ten starý, lebo zase netreba abstrahovať od tej zotrvačnosti, od toho, ako ten systém funguje, ako rýchlo sa vlastne je schopný meniť.
Ty si spomenul slovíčko anonymita, to som sa okamžite toho chytila. A ako je to s anonymitou práve pri fiat peniazoch a pri klasických peniazoch? Veľa ľudí ako anonymitu nejakým spôsobom pri finančných tokoch nechce a to je vlastne možno dôvod, prečo niektorí fandia práve tej novej nejakej digitálnej mene centrálnych bank, že tam by vlastne nebolo nič anonymné, ako nebezpečné alebo aké hrozby môžu vyplývať práve z toho, že nebudeme mať, že by sme nemali žiadne anonymné finančné transakcie medzi ľuďmi. Lebo je to v podstate tá finančná komunikácia ako komunikácia pri keď si napíšeme a tak ďalej, predsa len. A keď odstránime odtiaľ práve tú anonymitu, tak čo sa stane?
Ty si povedala, že dobre, že tí fanúšici tých CBDC peňazí, to sú tie digitálne meny centrálnych bank, ako to volajú. Ja som takého fanúšika ešte než nestretol na život. Ja neviem, že či to nie je len akože také ako...
To je taká moderátorská vsúka.
Ako Coca-Cola vytvorila Deda Mráza, tak teraz existuje niekto, kto je zastancom tých digitálnych men, okrem teda tých centrálnych bank.
To som sa povedal, že v tej Európskej komisii, podľa mňa, by sme ich našli.
Ale ja som ešte nestretol, že takí normálni ľudia, že by povedali, ježiš, ja potrebujem digitálne meny centrálnych bank. Lebo ja neviem rozlišiť, teda... Ja mám digitálne meny, však ako, že keď sa nalogujem do internet bankingu a pošlem ti peniaze, tak to je čo? To je digitálna mena. A teraz, či to je centrálna banka, alebo nejaká konkrétna slovenská banka, no. Je to úplne jedno. Aj. No ale k tvojej otázke, áno, ja to naozaj vnímam, to je ako listové tajomstvo. Že v podstate, že je dobré listové tajomstvo, alebo nie. Však kto nerobí nič zle, tak toho listy môžeme čítať, nie? No, môžeme, ale nie je to spoločnosť, ktorej by som chcel žiť. Akože sú veci, o ktorých by som ja chcel rozhodovať, že či to niekto ino číta, či to nečíta, či sa to dá zneužiť, nezneužiť. A ja mám takú tendenciu neveriť 100% ničomu nikomu. A dobre, ako možno si dobre zvolíme, budeme mať dobrých akože politických zástupcov, ale podľa mňa dobrý systém je taký, ktorý funguje aj keď si zle zvolíme, alebo keď si niekto iný zle zvolí. A vždy, keď máte pocit, že chcete zaviesť nejaké plošné pravidlo alebo reguláciu, tak si predstavte, že keby táto regulácia alebo pravidlo existovalo, keď zvolíme najhoršie, ako si viete predstaviť. Najhoršie, fakt naozaj si dajte si tú kandidátku alebo tej strany a nájdete si tú najhoršieho kandidáta. A keby sme toho spravili premiérom, či by ste chceli stále toto isté tam mať. Ja toto, týmto testom málo z týchto akože nápadov u mňa prejde a toto ja považujem za hlavné rizika, teda, že to je to politické zneužitie. Ale my žijeme v krajine... To nemusíme ani hovoriť abstraktne, že na šiestom poschodí policie sa tu diali veci, ktoré si mnohí nevedia ani predstaviť. Teda, ja neviem, som čítal v novinách, neviem, či to tak naozaj bolo, ale ja nemusím ísť ani do tých abstraktných modelov na to, aby som toto povedal, že toto mi nepríde bezpečné. Opäť niekom budem nesympatický, niekto bude chcieť odo mňa peniaze, neviem čo. Môže, ako náhle tie informácie, kde si sú, a sú teda nie, však vy o tom asi viete stokrát viac než ja, nie sú dobre spravované, stražené, neviem čo, tak akože sú potenciálne prinášajú potenciálny zisk rôznym, nie úplne najlepším aktérom, čiže môže byť zneužité voči mne. Čiže ja by som najradšej bol, keby teda tých informácií o takýchto finančnej komunikácii by sa zbieralo čo najmenej. A samozrejme, že akože polícia, súdy majú riešiť tie svoje veci, ale na to majú dosť nástrojov a nemusia skrz to, aby našli jeden malinký puntík, tak my všetci teraz budeme musieť cvičiť. Že opäť, jak PayPal, keď vyšetruje nejakú podozrivú transakciu, tak nezastaví všetky transakcie, nevyšetruje všetko. Čiže aj tie rozumné ako keby use casey na toto, tak aj tam treba robiť ako cost benefit analýzu, že či teda zastavím, alebo budem kontrolovať, či čítať všetky listy, aby som našiel toho jedného zlodia alebo zlého človeka, alebo nie, alebo použijem iné metódy. Čiže nie som úplne najväčší fanúšik teda tých digitálnych mien. Ale ja to vnímam v tom kontexte práve, ako sme sa bavili stablecoiny, že podľa mňa to centrálne banky síce neskoro, ale potom si to aj uvedomali, že aká je to vlastne hrozba, že keď niekto vytvorí eurový stablecoin napríklad a my budeme vedieť, že je to naozaj eurový stablecoin, ktorý relatívne dobre funguje a vieme si, ja ti viem takto zaplatiť len takto, že ti priložím telefón, tak zrazu je otázka, že prečo? Že prečo mám používať ten klasický eurový stablecoin nejakej komerčnej banky, keď môžem používať eurový stablecoin Monera alebo niekoho iného. Ale...
Tak zatiaľ vnímam, že to odvetvie bojuje aj s reputáciou, máme za sebou aj nejaké ako škandály, hej, niekomu sa ten pek utrhne a zrazu je ako problém, lebo máme takú akože rýchlu infláciu, že sme prišli o 15% alebo koľko a potom je nejaký rán na tú menu. Máme za sebou samozrejme nejaké cyber security problémy, niekomu sa vyhekuje nejaká burza alebo niečo podobné, že ako keby to vznikajúce odvetvie bojuje s týmto. A tým sa chcem dostať k tomu, že ty ako vnímaš ako bezpečnosť vôbec v tomto svete? Alebo akože finančný guru vníma nejako bezpečnosť?
No musím samozrejme, teda musím, mal by som. Jedna je tá metabezpečnosť, ja vlastne riešim hacky tej pamäti dobrých skutkov a ich dopady. To som teraz akože vymyslel si, ale podľa mňa to celkom sedí. Ale keď idem na ten praktický level, tak ako samozrejme snažím sa neklikať na čudné linky, neposielať hesla kade tade. Akože, ale v tomto som, ako nevnímaj ma ako experta, v tomto som spotrebiteľ, ktorý sa snaží dodržiavať nejaké rozumné praktiky, čo sa týka storovania seedov, čo sa týka akože tých rôznych. Som zastanca teda prístupu, že je lepšie ako jeden veľký zámok je veľa malých zámkov, či akože to, či už sú to v peniaze alebo v investovaní, čo to je aj tá diverzifikácia. Sledujem Ďura Bednára a Pala Luptáka, ktorí teda, vďaka Bohu, sú moji kamaráti a oni furt tako riešia tieto veci. Čiže nerobím všetko to, čo oni robia, ale tak občas sa inšpirujem a dávam si pozor na tých oblastiach, na ktoré upozornia. Nemám čistý telefón, ešte stále som na Google, je všetko, ale čiže akože snažím sa to, aby som nebol úplne posledný, ale určite nie som prvý. Čiže snažím sa držať akože v tom mediáne, s ktorým to až tak zle nedopadne. A v podstate ono akože väčšina tých zraniteľností alebo čo, tak to sa dá pozorovať aj tam u mňa, ako v tej mojej oblasti, v tých financiách. Že vlastne tam tí ľudia to hackujú tak, že ti niečo slúbia zadarmo, ľahko, rýchlo a neviem čo. Čiže k tomuto som skeptický aj v tej oblasti a som teda aj pri tej bezpečnosti na tých internetoch. No.
My sa postaráme o vaše kryptomeny, dajte nám do nášho fondu určite.
Ono je to strašne nová oblasť, že napríklad tie kryptomeny, že ja mám klientov, teda s ktorými spolupracujem, a keď je to akože nejaký starší ročník v úvodzovkách, ten zrelejší, tak oni často nerozumejú, akože nemajú to zažité, že ty aj môžeš vedieť všetky tie informácie, ale oni napríklad nerozumejú tomu, že ty nemáš akože kryptomeny na nejakom účte, že, mm-hmm. že ja im hovorím, že dajte si to prečo tej burzy, lebo ako to nie je vaša tak, a však to je tam na tom mojom účte. Oni nerozumejú tomu, že tam je adresa, ale nie je to úplne to isté, čo mm-hmm. účte. A to opäť, to bude trvať presne ako vraviť, že tam bude kopu failov, kopu hackov, neviem čo, ale ľudia sa učia, že ten systém sa učí a tá, ono sa to nedá preskočiť a učenie, to je tá spätná väzba, tie straty sú, to je tá spätná väzba na to učenie.
Mm-hmm. Ja mám pocit, že to ako z mnoho príkladov to existuje v histórii, že kde najprv takéto prvotné nadšenie vznikne a vybuduje sa kopec vecí a kopec dobrých vecí, ako keby sa naštartuje, a tá bezpečnosť ako nie je veľmi sexy vec, do ktorej každý na začiatku hneď chce ako investovať a pozerať sa na to a dobre teraz ako uťahovať, a často to ide na úkor, ja neviem, user experience a podobne. Mm-hmm. A že musí to ako nadšenie úvodné trošku prehrmieť, zo pár problémov vznikne
a
niektoré tie firmy zaniknú a potom postupne sa to ako skonverguje do toho, že tak dneska napríklad banky sú ako na špičke toho, čo sa týka ako bezpečnosti, aj kybernetickej.
A nebolo to tak vždy však?
Určite to tak nebolo vždy, ale dostali sme sa tam, lebo zistili, že áno, tak to môže byť ako fatálna vec pre tú spoločnosť, pre tú organizáciu. A že aj v tom krypto si myslím, že to tam smeruje, ale ešte chvíľku nám to asi bude
trvať. Ja som robil v Rakúskej banke ešte v roku 2001 a som chodil na zasadenie predstavenstva, lebo som tam akože robil, a to som si všimol, že to IT už je celkom dôležité, lebo ITčkár to bol jediný človek, čo mal dlhé vlasy na to v tom borde a chodil bez kravaty a bez obleku.
Ale to keď
2000,
vtedy sa začali tí IT manažeri objavovať v tých bordoch, lebo dovtedy boli v pivnici.
Hej, ale presne tak,
zrazu,
presne tak lebo nebolo to úplne normálne, že každý tak stôl, keď vyšiel, ale on si to mal dovoliť. No. Mm-hmm. A jeden mal štvordenný pracovný deň. Chodil ísť do Alp po každý piatok.
No a potom máme vlastne také, že celkom veľké finančné kauzy, napríklad keď sa vyheko, keď sa releaselo Panama Papers, tak vlastne tam išlo nejaký taký nejaký cyberútok, neviem, či úplne cyberútok, nejakým spôsobom to líklo, bolo tam nejaké buď sociálne inžinierstvo, alebo nejakým spôsobom to išlo von, no a to ovplyvnilo, takáto kauza ovplyvní, že extrémne veľké množstvo ľudí, ktorí sú v tom aj vinne, aj nevinne, záleží, kto to bol a odkiaľ mal peniaze, ale takýmto kauzám asi sa musíme nejakým spôsobom do budúcna brániť a asi má veľký zmysel sa nejakým spôsobom investovať aj do tej IT security, aj do tej decentralizácie tých dát a tak ďalej.
No, v tom prípade Panama Papers, myslím, to bol nemecký zamestnanec švajčiarskej banky, ktorý dostal nejaký payout za to, že teda vyniesol ten dokument. Čiže to bol ešte old school, pomerne old school spôsob. Ale ja to ináč vnímam, že to v každej tej oblasti, že možno tie informačné technológie ako prišli a tí ľudia boli nepripravení. Teraz niečo podobné sa deje v tých osobných financiách, že na Slovensku a v investovaní, na Slovensku a v Čechách, lebo v Čechách to je dosť podobné, že my sme tu mali, tým, že tu bola tá vysoká inflácia, tak kopu ľudí sa zobudilo, že teda peniaze úspory na účte v banke nie sú najlepšie riešenie v prostredí, teda nie úplne dobre fungujúcej pamäte dobrých skutkov. A to viedlo k tomu, že kopu ľudí teda zrazu malo pocit, že musím ísť na tie trhy, musím ísť do tých akcií, musím neviem čo. A keď má niekto pocit, že musí, má urgentnosti, tak to je strašne dobré prostredie práve pro rôzne akože podvody, hacky, neviem čo, lebo akože slúbiš, alebo tváriš sa ako niečo a nie si niečo. A to ako v tých financiách to často najviac to pozorujem v tom, že ľudia ako keby nie sú schopní vnímať rozdielne riziko, že niečo je cenný papier, že napríklad ETF S&P 500, americký akciový trh, neviem čo, a potom nejaký podivný dlhopis nejakej podivnej firmy. Že? A oni majú, akože tým, že vôbec nemajú s tým skúsenosť, nemajú tie pocity, lebo sú zo sveta, keď všetko bolo buď v banke alebo v nehnuteľnosti, tak oni majú pocit, že kúpia si toho rovnako, alebo že dokonca viac majú tej jednej firmy. Napriek tomu, že sú to úplne iné úrovne, ako keby, že volá sa to cenný papier, ale že to nie je ten istý cenný papier, že to je úplne iné úrovne rizika. A tam vnímam tiež, že to bude trvať, že to je pár ľudí, ktorí prídu o veľa peňazí. To sú akože nejaké normy a pravidla, ktoré sa nastavia v tom systéme fungovania. Ale bohužiaľ, akože bez toho to asi nepôjde, že to učenie, že ten proces učenia práve spočíva v tom, že tak ako keď sa učíš bicyklovať, že ty sa bojíš, že spadneš na zem a niekedy aj spadneš a preto sa naučíš bicyklovať, tak tie straty sú akože súčasťou toho celého. No. Ale samozrejme, že dá sa to robiť lepšie a horšie, ale len hovorím, že treba asi nechať tomu čas.
No, zaujíma ma tvoj názor, že teda aké je to riešenie, ale ešte predtým musím urobiť reklamu tomu testu, ktorý si mal v poslednom newsletteri.
Test finančnej gramotnosti.
Test finančnej gramotnosti. To sú tri otázky, tak keby ste si chceli vyskúšať, tak dáme link na tvoj web, pretože ty si tam aj interpretoval akoby výsledky z toho a tie boli ako katastrofálne.
Ja som bol šokovaný z toho, no.
Katastrofálne. Tak keď si predstavím teraz ako keby chuť populácie investovať, alebo teda nejak sa ochrániť pred infláciou, respektíve niečo iné robiť s peniazmi, ako ich mať na účte alebo v nehnuteľnosti, v kombinácii s tou ako keby veľmi nízkou znalosťou alebo teda nízkou finančnou gramotnosťou, to je ako recept na katastrofu. A teda nie len v súvislosti s podvodníkmi, ale aj v súvislosti s tým, akože asi vieš ľahko tie peniaze prísť potom.
A je to kopu, no... Nemám jednoduchý recept, akože najjednoduchší recept je, že keby tie peniaze fungovali lepšie a aby sa nediala cvalajúca inflácia, lebo všetky tie ostatné recepty už predpokladajú poprvé motiváciu, že si uvedomuješ problém. A to tiež kopu ľudí tam ešte ani nie. A potom schopnosť, akože ochotu investovať zdroje do toho, aby si riešil ten problém, čas, mentálna namáha, peniaze. A akože to, čo šťastie robím, je, že ja tým ľuďom pomáham, ale ja si uvedomujem, že ja nepomáham všetkým, ja nezachránim svet. Ja viem pomôcť ľuďom, ktorí si uvedomia ten problém a s nimi to prechádzam. Tam sú nejaké postupy, akože pasívne, nízkonákladové, plošné investovanie. Investovanie, ale že nie, že aktívne obchodovanie, že kúpim Teslu, lebo toto, lebo Musk je frajer a teraz Nvidia nie, lebo všetci budeme mať čipy na AI, ja neviem čo. Nie, to nie je investovanie. To, akože to sa hráte na niečo, čo nie je, to je špekulovanie. Investovanie čisto nudne, akože pravidelne nejak nakúpať. Preto finančná hygiena je, ako si umývaš zuby, umývaš si ruky, tiež to nie je napínavé, vzrušujúce, ale robíš to. Tak to treba robiť akože aj v tých osobných financiách.
No a to je perfektné a to sa mi veľmi páči, lebo ty sám si sa označil za hygienika, takže vyhlasujeme ťa za hlavného slovenského finančného ďakujem, hygienika.
Ďakujem, uvidíme, čo sa podarí, či dostaneme dizenteriu alebo nie, ale budeme sa snažiť, aby sme situáciu epidemiologickú zvládli. Čiže sú tam postupy, ale diverzifikácia v podstate a neveriť v nič zadarmo. Akože obec zadarmo je najväčšie lákadlo. Je, že veľa podvodov ako v tom finančnom sektore spočíva v tom, že niekto chce. Hej, že najlepšie sa oklame niekto, kto chce byť oklamaný, lebo potrebuje peniaze, neviem čo, že kopa ľudí, akože má pocit, že to nedáva v tom normálnom živote, teraz investovaním zarobím, hej, že nefunguje im to inde, no a potom týchto ľudí si nájdu tí, ktorým slúbia, že hej.
Ale v tomto ten obec zadarmo pomyselný je čo? Že akože vysoký zisk bez rizika?
Ako o riziku nikto nehovorí, to je, akože to je to úplná štandardka ani pri tých štandardnejších produktoch, ale hej, presne tak, že nikdy neexistuje len zisk, kde sa pýtate na to riziko, to je prvá vec. A ako náhle ten zisk je akože pri tom normálnom riziku, nejakom normálnom, že začne byť príliš vysoký, tak je to s veľkou mierou pravdepodobnosti podvod. Alebo nevedomý podvod. Je kopu ľudí, ktorí predávajú veci nevedomo, ktoré si oni myslia. Že môj najkrajší podvodný mail, akože, ktorý si viem predstaviť a ktorý som počul, že fungoval, je, že ty si zoberieš, ja neviem čo, databázu 100 000 ľudí, 100 000 mailov a pošleš každý týždeň jeden mail a na začiatku každého týždňa povieš, že kde bude S&P 500, že či vyššie alebo nižšie. No a takto, keď budeš posielať a vždy vlastne vždy pošleš to a polka ľudí si myslí, že si genius, polka ľudí si, že si fušer. Tak tej polke, čo je genius, lebo sa to naozaj stalo, pošleš zase na polku, že bude vyššie, nižšie. A takto sa iteráciami dostaneš k ľuďom, ktorí sú o tebe presvedčení, že ty si boh, ty si stelesnenie vedomosti o finančných troch a že sa to deje presne tak, ako vravíš, lebo majú dôkaz, majú za sebou tých 30 alebo koľko mailov, kde si hovoril jednoznačne, si to napísal, že na od nich si vypýtaš peniaze. Že to je akože úplne krása. To je, že vždy, keď to vyzerá príliš dobre a nesúvisí s tým, čo tí ostatní vravia, tak treba zase na pozor. Že napríklad toto môže byť, že mám 50 mailov a ten človek naozaj predpovedať tie trhy, len si neuvedomí, že si súčasťou niečoho väčšieho a že nejakého zámeru. Výnos na akciových trhoch priemer za posledných 200 rokov očistený o infláciu plus minus 6 až 7% reálne. Čiže keď mi niekto slúbuje 20% za rok, tak ja už, akože mne už začnú uši strihať a začnem rozmýšľať, či naozaj ma chce podvádzať, alebo či je to super rizikové, či vie o tom riziku. Začnem sa opýtať, že dobre, a že aká je tam volatilita cen. Lebo ešte ty si povedala riziko, ale to, aby si ľudia predstavili, čo je v tých finančných veciach riziko. Vo finančných veciach sú dva druhy rizika. Jedno je to cenové, že ako to chodí, že napríklad tá akcia, že či chodí hore, dole. Že to, že zarobí 7% každý rok za tých 10 rokov, sa môže udiať tak, že najprv padne o 50, potom narastie o 150 a tak. Čiže to je jedna druhá rizika. A druhé riziko je také hlboké, to je, že sa neotvoria vôbec tá burza. Hej? Alebo že ten subjekt, ktorý ti slúbil 20% na dlhopisoch každý rok, zrazu není subjekt, tej, že akože tam nemáš ani to cenové riziko, lebo zrazu nemáš protistranu. Mm. Čiže treba hľadať, že nebýva obec zadarmo, čiže keď to vyzerá, že je to niečo viac oproti tomu, tej núde finančnej hygiene, tak sa treba pýtať, že dobre, že aké dobrodružstvo tam je skryté pre mňa a že či chcem ísť do toho dobrodružstva alebo nie, no.
Mm-hmm. Špeciálne aj teraz pri tých kryptomenách, tak vlastne keď si človek dá do Google, že kryptomeny, tak hneď takto plno skémov a vlastne, neviem, paralelný poliz alebo nejaké také relevantné inštitúcie, ktoré sa tomu venujú, tak tam ani nie sú v tom vyhľadávaní. Takže to je veľmi smutné a nebezpečné z hľadiska tej bezpečnosti, čo sa týka investovania alebo nákupu krypta napríklad.
Ale vďaka aj za to, ináč, ono to znie divne, ale musím povedať, že vďaka za to, lebo v 2011. v januári, keď mi Ďuro Bednár hovoril o Bitcoine, a, tak ja som mu vravil, že to asi nebude fungovať. A nekúpil som si tam tie Bitcoiny v tejto stále, neviem, koľko centov alebo čo. A kúpil som si zimné pneumatiky, ktoré stoja 16 miliónov eur teraz. Ale ja som mu jeden z argumentov vravil, že ale ako to spraví tá kryptomena? Že, lebo si musíš uvedomiť, že peniaze sú vlastne brand. Uh-huh. Že na to, aby bolo, že v koľkých hlavách je to jak Apple, že zlato je brand v podstate, že ono, nedá sa to jesť nič, ale všetci vieme, že to je zlato. Keď vieme, že to je zlato, vieme, že to má hodnotu a vieme, že očakávame, že to použijeme ako peniaze. A toto stačí. Ej. A ja som sa pýtal, že jak toto spraví ten Bitcoin? Že ak sa dostane do tých hlav, tak sa vytiahne na jednu z najznámejších, lebo keď chceš byť peniaze, musíš byť všeobecne známy brand. Mm-hmm. No a riešenie bolo toto. Riešenie boli mladí samčekovia, ktorí chcú bezpracne zbohatnúť a ktorí všade píšu toto, toto, toto. Tá bublina v podstate urobila ten marketing tomu niečomu, čo bolo nič. To je ako Baron Prašič, že sa sám vytiahol z blata za vlastné vlasy. Ale on to nebolo sám, on to bolo práve na tej emocii mladých testosterónových samčekov, ktorí chceli dostať niečo za nič. Mm-hmm. A viac menej tá bublina pomohla vytvoriť to povedomie, ale už to nepotrebujeme, lebo už všetci vieme, čo to je plus minus, čo to očakáme. Stále je tam volatilita, neviem čo. Čiže na jednej strane rozumiem, kopa ľudí tam prišla o peniaze, príde tam o peniaze. Mám klientov, čo poslali peniaze desi a čakajú na tie výnosy a neviem čo. Je tam kopu skému, ale na druhej strane ono tiež to bolo asi prirodzená súčasť toho, čo sa dialo, lebo vznikalo niečo z ničoho a vždy tam je na začiatku to tá. Možno si pamätajú tí starší posluchači na tú bublinu v technologických akciách. Tiež to nebolo tak, že ono to bola bublina, lebo každý dotkom malo miliónové valuácie, ale potom, ako to lahlo popolom, tak z toho popola vyšiel Fénix a naozaj niečo normálne sa z toho spravilo, že tam vznikli Google, tie všetky akože giganty a ja to vnímam niečo podobné v tom krypte, že jasné, že kopu bullshitu s prepačením, kopu akože skému pod vodou, ale to jadro kondenzačné tam nejaké je a podľa mňa na tom niečo vyrastie.
A kde myslíš, že sme v tej fáze tohto?
Ešte nie sme v 2001.
Ešte nie, hej. Lebo tak to, akože tých tzv. Shitcoinov je ako nepreberné množstvo a zároveň máš niektoré tie meny, ktoré sú relatívne stabilné a etablované a nejakým spôsobom sa hýbu.
Ale opäť, neverte nikomu ani Karpišovi, samozrejme, ja si sám neverím, to sú akože pocity v tejto oblasti, opäť, lebo rozprávame sa o tom gigantickom živom komplexnom systéme a tuto Karpiško zo štúdia povie, že ešte nie je 2001, čiže akože všetko s rezervou, ale pocitovo, akože keď budú ľudia predávať shitcoiny, klavír a neviem čo, pretože nebudú mať na splátku hypotéky, tak potom tam budeme. Že ja mám pocit, že musí byť ešte horšie na to, aby som povedal, že teda celé to lahlo popolo a môžeme začať akože s čistým stolom.
Práve pri tej nejakej finančnej bezpečnosti tak mnoho ľudí vníma to zlato ako takú najbezpečnejšiu investíciu aj v súčasnosti. Je tam ten argument tým zlatom neustále. Ty si napísal úžasnú knihu o zlate v takom krásnom zlatom obale.
Niektorým knihkupcom sa nepáčilo.
A to je to, je to veľmi shiny, to bie, veľmi shiny, to bie do očí. A čo ty a zlato, a ja viem, že je k tomu celá kniha, ale nejako tak skratke, keby si opísal práve to, tú bezpečnosť a zlato, či je to vlastne bezpečné do toho stále investovať a tak.
Ono to nie je investícia, to je akože prvá vec, že zlato vnímam tam, kde je Bitcoin, tam, kde sú peniaze, to je také peňažné aktívum. To je jedna z druhov tých pamäti, tých dobrých skutkov. Dnes ale má už viac poistnú funkciu, že dnes že zlato je poistka voči zlým ekonomickým a politickým scenárom, že zlato je poistka na to, že keď nefunguje ten štandardný bankový systém, keď ten správca tej dominantnej peňažnej pamäte, tej monopolnej tých eur alebo dolárov, že mu nejde karta, hej, že akože začnú sa diať veci, padať banky, neviem čo, vtedy to zlato poistka, a preto podľa mňa každý by mal mať tú poistku, že lebo s tým, že som povedal, že tie zlé peniaze, tie eurá, tie doláre majú problémy, a ja akože ten stredný scenár dúfam, že všetky tie problémy zvládneme, že sa nič zle nestane, tak ale kým sa to bude diať a keby sa to náhodou nestalo, tohto zlato má potenciál akože nahradiť v tom prípade, teda nahradiť na tú finančnú komunikáciu. Zlato podľa mňa už nikdy nebudú peniaze, akože oficiálne, ale keď sa pozrieme na tú cenu zlata, tak ono je opak napätia v týchto systémoch, že keď začala vojna na Ukrajine, zlato išlo hore, keď začali padať americké banky, zlato išlo hore, a na toto táto jeho funkcia je strašne užitočná v portfóliu, lebo keď máš rizikové aktíva ako akcie, potom máš nehnuteľnosti, a potom máš nejaké peniaze, normálne peniaze, tak ty strašne je užitočné niečoho, čo vyvažuje tie rizikové aktíva. Keď tie rizikové aktíva idú dole a keď to zlato ide hore, tak to je veľmi užitočná funkcia v tom portfóliu. Plus to zlato funguje aj ako poistka voči tomu hlbokému scenáru. Je? Že nie len to akože cenové, ale že naozaj, že ja neviem čo, Putinovi, nedaj Bože, sa to podarí, potiahne to trošku ďalej na západ a my budeme musieť odtiaľ to utekať. Tak akože to zlato je spôsob, akým ty vieš použiť tie svoje minulé dobré skutky na to, aby aj v prostredí zavretých bank nefungujúcich iných peňazí. A treba si uvedomiť, že to zlato... Niekto si mi, to je akože, to je divné, že ja ako obhajujem rôzne veci, tak ako na Slovensku sú také tábory, že jedni obhajujú akcie, druhý nehnuteľnosti, tretí krypto, štvrtý zlato a neviem čo. Ja tak preskakujem, ale pre mňa je to všetko jedno téma, že ja to beriem akože, že máš krabicu s rôznymi nástrojmi, to sú tie nástroje finančnej sebaobrany a tam je zlato, akcie, nehnuteľnosti, krypto, všetko. No a ja vyťahujem z tej krabice, čo potrebujem, že podľa toho kontextu toho problému. Čiže ja to vôbec nemám akože buď zlato ako šíf, Peter Schiff, alebo krypto, alebo čo, alebo krypto, hejtia, zlato, príde meteorít a zlato bude bezcenné. Tak akože 20,000 rokov tu neho čakám, ale možno teraz už naozaj príde. Čiže ja to skôr vnímam, že sa doplňajú, ale krásna je, keď to vnímaš aj cez tú evolúciu, že v zlate sme nie že začali, ale to bol jeden ten ako vývojový skok. Dnes je zlato, hádam, jedna z posledných vecí, ktorú vieš vlastne anonymne, že môže to stať 50,000 eur alebo 100,000 eur, alebo ja neviem čo, 400,000 eur, keď je to riadna tehla. A jediná vec, ktorú vieš vlastne anonymne. Povedz mi jednu inú vec za 400,000 eur, ktorú vieš vlastne anonymne. No strašne je to ťažké.
Monero.
Fyzickú.
Ale ešte aj ten Bitcoin a Monero, keď si nedáš pozor, je ušmudlaný tými údajmi, údajmi identifikačnými tvojimi alebo niekoho, kto s tebou akože transaktoval, tak už máš problém. Čiže toto, ale na druhej strane, ako ja vidím, už nepoužiteľnosť zlata v tých niektorých, o čom sme sa bavili, ako v tej novej ekonomike, ktorá je postavená na tých vzdialených transakciách ľudí, ktorí sa nevidia, neuvidia nikdy a nemusia si dôverať. Čiže ja vidím naozaj potrebu zlata premeniť sa na to digitálne zlato, ale podľa mňa sme niekde v strede toho procesu. Preto stále si myslím, že aj to zlato je použiteľné a má funkciu v tom portfóliu, ale aj to krypto, že nemáme to ignorovať, nemôžeme sa tváriť, že sme zlatí truhlici a Bitcoin nie je ničím krytý, čo je akože jedna z najúsmevnejších ako vyčitiek voči Bitcoinu. Čiže ako treba to brať racionálne a používať to ako nástroje. A ja raz napíšem s Ďurom Bednarom, hádame aj tú knižku o tom Bitcoine. Že ako na Bitcoin, ale mal som pocit, že s tým zlatom si sa treba ponáhľať vzhľadom na to, čo sa udialo teda s tou infláciou a s tými vecami v tom systéme.
Tam bolo zaujímavé pre mňa v tomto tvojom učení, že bavíme sa naozaj o fyzickom zlate. Hej? Že to nie je o investíciách na to, že teda mám, ako hovoríš, pohľadávku voči nejakej organizácii, ktorá za mňa akože to zlato nakúpi, ale že naozaj mince, alebo teda akože fyzicky ten kov, čo je tiež netriviálne potom akože zakopávať ho v lese.
Všetko, je to taký kontrast.
Všetko je v tej mojej knižke, len niekde, kde teda ho ja mám schované, to tam nehľadajte, to tam nepíšem. Ale opäť veľa malých zámkov, to znamená, že veľa rôznych miest. A áno, v tomto som akože konzerva, v tomto podľa mňa to jadro tej expozície voči zlatu má byť fyzické, lebo to je jediné, čo vás poistia voči tomu hlbokému riziku. Toto hlboké riziko je nielen, čo robí tá cena. Často to vás napríklad v tých naozaj zlých scenároch nezaujíma až tak tá cena, že keď si niekomu potajme budete pchať do ruky tie mince, aby ste kdesi neboli, hej, tak vás nezaujíma, že či to bude o 5% viac alebo o 10% menej. Vás zaujíma, či to funguje, či to máte po ruka, viete použiť. Čiže, a opäť, ja nie som katastrofista, ja dúfam, že v živote to nebudem musieť spraviť. V knižke mám napísané, že ja dúfam, že na mojom zlate prerobím. Že to by bolo najlepšie, čo sa mi môže v živote stať, je, že by som prerobil na zlate. Lebo potom ako život celánka, že všetko funguje, žiadna vysoká inflácia, to bohužiaľ prerobiť na mojom zlate je už teraz extrémne ťažké, ale žiadna vysoká inflácia, žiadna vojna, žiadne zlé ekonomické scenáre. Tie rizikové zložky mojho majetku fungujú, aj, že nehnuteľnosti, akcie a podnikanie.
A hovoríš o tejto finančnej hygiene a hovoríš o nástrojoch rôznych, že vedel by si to sformulovať do nejakých zopár odporúčaní pre našich bezpečákov a poslucháčov z radou IT špecialistov, že čo by ako bežný človek na Slovensku, ako by mala vyzerať tá finančná hygiena? Pochopil som teda, že máš mať kúsok zlata.
Ja im to teraz zhrniem a už živote budem potrebovať moju knižku, konzultáciu alebo newsletter. Ale spravím to špeciálne pre tento podcast.
No, ďakujeme.
Že poviem všetko, ako to je naozaj. Ako ten základ samozrejme je diverzifikácia. Akože keď máš seed kryptopeňaženke tiež, akože je možno lepšie to rozdeliť na jednu
kryptopeňaženku.
A ja vnímam tú diverzifikáciu naprieč aktívami. Použijem tie 4 hlavné triedy aktív. To sú tie peniaze samotné a potom mám nehnuteľnosti na Slovensku a v Čechách najobľúbenejšie druh aktív, to je náš akciový trh v podstate. Potom sú to samotné akcie a potom mám to zlato. Čiže toto sú tie 4 aktíva a moja hra spočíva v tom, že podľa toho, že mladý, starý, rodina, podnikateľ, štátny zamestnanec, neviem čo, sa bavíme o tých percentách, že teda koľko kam. Že napríklad štátny zamestnanec s definovaným príjmom, ktorý sa nedá vyhodiť, tak on má ošefovaný akože ten príjem, ale nemá tam upside. Upside akože to riziko v tom pozitívnom význame, že ten že výraz na niečom. Že on keď si bude sporiť na dôchodok, tak je to jasne zadefinované, ale je dobre do toho nejakým spôsobom dostať trošku viac rizika a tým aj výnosu a na to sú tie akcie. Čiže či by som mal viac akcií na jeho mieste. Keď som podnikateľ, idem stále na hrane, idem akože to, mal by som asi menej akcií, mal by som napriek tomu aj nejaké akcie, mal by som viac tých aktív, ktoré sú konzervatívnejšie ako peniaze alebo zlato. Lebo ja potrebujem akože trošku stability, že tu mám veľa rizika a za to potenciálne veľa zisku, ale v zálohe potrebujem mať viac tej stability. Čiže takto sa na to dívam. Diverzifikácia je úplne kľúč. No a potom sú už akože tie konkrétne kroky v tých konkrétnych akože oblastiach aktív. A to je nielen nastavenie teda toho percenta, ale aj tá technika. Je, že, ako, že napríklad poviem ti zlato a ty keď si kúpiš len zlaté ETF-ka, tak si to úplne nespravil najlepšie. Keď ja neviem, čo poviem ti akcie a ty začneš akože otvoriš si nejaký šuchací brokera Robinhood a tam kupuješ kol opcie na GameStop, tak tiež akože nerobíš to, čo som ti povedal, ale robíš niečo úplne iné. Čiže potom sú to už tie techniky, ale úplne základ je naozaj tá diverzifikácia. A podľa mňa, keď je takto, že úplne prvý základ, ja sa k tomu ešte vracam, ale to preto, že niekedy, keď som to hovoril na prednáške, ja som povedal, že ľudia mali mať rezervu na 6 mesiacov, tak sa smiali dospelí ľudia, že akože to je absurdné, že akože peňazí na 2 mesiace fungujú. Som si uvedomil, že na Slovensku to možno musím aj hovoriť, ale samozrejme úplne základ je nejaké úspory na, teda keď máte rodinu a neviem čo, tak asi pol roka života minimálne a možno aj trošku viac. A potom stávate ako keby tú diverzifikovanú, ten taký akože nejaký vál z tých úspor a z tých investícií.
A cash, nehnuteľnosti, zlato a akcie, a v ktorej z tých kategórií je krypto?
Ja to mám v peniazoch. Ale peniazoch, to sú také podnikateľskejšie peniaze. Ale aj som natočil také video akože pre tých mojich ľudí, že koľko, lebo to je akože zaujímavá otázka. Samozrejme, keď som s mojimi kamarátmi z kryptosektora a tam som na prednáške a teraz sa máme všetci priznať, koľko percent majetku máme v krypte, tak ja som tam bol za truhlíka, lebo akože že som vyzeral ako normálne hater, lebo to percento bolo tak nízke oproti všetko, 90%, že poviem ma, to nie je úplne rozumné, samozrejme, tá rozumné, akože kto vie, čo je rozumné. Ja mám radšej akože diverzifikáciu a ja sa na ten Bitcoin a na tieto projekty ešte stále hladím ako na tie technologické akcie v tom 99. Hej. A ja neviem, čo nakoniec vyhrá. Uh-huh. Chcem byť na lodi, fandím tomu, držím tomu palce, ale viac to vnímam ako lístky do loterie, že ja to vnímam akože bipolárne, že buď to bude strašne drahé, ešte drahšie, než teraz si viem predstaviť, alebo to bude nula. Ja stále neviem, či mám tie správne lístky do loterie, či tak akože k tomu aj pristupujem. Jednu vec som ale ešte nepovedal k tej finančnej hygiene, to je ďalšie dôležité pravidlo je, že dať preč tie monetárne ilúzie. To je druhé akože kľúčová vec. To znamená, vždy, keď niečo vnímate, tak očistí to tej inflácie, alebo aspoň mentálne, že nechať sa akože dobehnúť tou monetárnou ilúziou. A to je, ako píšem ten newsletter, tak to v 21. v lete, dva roky dozadu som hovoril, že tá vysoká inflácia ide a choďte za tým zamestnávateľom, vypýtajte si zvýšenie toho platu, lebo už akože teraz na ňo pracujete. Tým, že trpíte na tú inflačnú ilúziu, na to, že teda dostávate toľko, koľko predtým, ale dostávate o mnoho menej. A to, keď predávate byt, kupujete akcie, všetko to musíte čistiť od tú infláciu. Máme iné peniaze, ako sme mali pred dvoma rokmi. Že dnes je o eur o 30% viac, o 39% než pred dvoma rokmi. Čiže všetky tie ceny, čo vidíte okolo seba, si musíte upraviť o túto infláciu.
To znie depresívne, ale
to nie, ale opäť, že niekto si, a ty sa na tom smeješ, že nie, ja to berem ako finančný hygienik, že moja práca je nájsť akože ten problém a nejak popísať ako spôsoby, s akým sa s ním vysporiadať. A ono to netreba brať osobne, že my to nezmeníme, akože môžeme sa snažiť pomáhať tomu systému, pomáhať ľuďom, aby akože tie dopady boli miernejšie, ale ako až tak veľa sa s tým nedá robiť, no.
Ja vidím v tomto opäť raz paralelu s tým našim svetom, s tou bezpečnosťou, lebo veľmi nízke skóre majú ľudia v nejakej gramotnosti, čo sa týka kybernetickej bezpečnosti. Hej, že nie je veľmi veľa ľudí sa v tom vyzná, orientuje, alebo chce sa v tom vôbec vyznať. A vďaka tomu máme 101 problém s klikaním na phishingové maily a mnohokrát, ako teda je to dlhodobo najrozšírenejší ako keby ten spôsob útoku a ten vstup do tých kybernetických katastrof. A je tam akože obrovská cesta ešte, ktorú všetci musíme prejsť na to, aby sme trošku pomohli ľuďom sa v tom vyznať a vyzdelávať. A vnímam, že máš podobne dlhú cestu v finančnej gramotnosti, kedy ešte budeš musieť veľa rozprávať a podcastovať a publikovať. Aby
myslíš,
ľudia,
že ešte o čom, no?
Aby ľudia zvyšovali aj to skôr v tých troch otázkach.
Ale tak ako je to, že ľudí musí najskôr niekto vyhekovať, aby začali riešiť tú bezpečnosť, čo znie kruto, ale mnohokrát to tak je.
Ono sa
tak
to už stalo.
Už sa to aj stalo.
Tých 15, tých 20% za posledné 2 roky dá sa považovať za vyhekovanie.
A vo finančnom svete je toto vyhekovanie.
A to badať na dopite po tých finančných službách, na dopite po tých informáciách, že naozaj, že teraz sa až trošku bojím, že to bolo moc náhle, že kopu ľudí ako prišlo na tie trhy, kupujú tie veci a ešte neúplne vedia, že čo sa deje. Čiže hej, či je teraz je také obdobie, presne, že veľa ľudí sa učí.
Mne sa páčilo, že si hovoril v tuším podcaste Jozefa Tetka, že tvoje prvé akcie, ktoré si nakúpil, boli práve akcie McDonaldu. Že správne hamburgerové deti. To sa mi veľmi, veľmi pozdávalo, že si išiel mal si skin in the game a išiel si kúpiť práve akcie tohto brandu, že McDonaldu.
No,
to je zaujímavé.
Ale to bolo to aktívne investovanie, že som si to tak nejak vyhodnotil, že ten trh tomu nerozumie úplne, ako sú podhodnotené je McDonald a všetci to máme tak strašne radi, viac než trh si myslí. Ja som to nakúpil, ale keby som podržal, keby som to akože robil tým pasívnym spôsobom, tak teraz je to na, hádam, 10 násobku tej ceny predtým, ale ja som to predal, lebo som bol v strate, samozrejme, vtedy aj 40% alebo koľko. Ale to je presne ono, že tým obyčajným ľuďom, alebo že to nie je obchodovanie, že my by sme mali mať trošku pokory a že tá stavka pri tých akciách je na to, na jednej strane oni budú ďalej tlačiť peniaze, čiže všetko musí rásť. Čiže vy, keď ste na nejakých aktívach ozajstných, ktoré sa nedajú tlačiť, tak na tom zarábate. No a plus, že sa podielate na výnosoch firiem v nejakej ako fungujúcej ekonomike, ktorá je niek ďalej od tej našej ekonomiky, nie sú tam prepojené tie rizika, opäť, že to je akože korelované rizika, nekorelované rizika, je to ďalej od našich hraníc, keď si zle zvolíme, tak akože tie moje akcie v Amerike to až tak nepostihne ako tú moju nehnuteľnosť tu. Čiže akože z tohto hľadiska to berem tak pasívnejšie, tak opatrnejšie. Presne tá opatrnosť je, myslím, že aj u vás, akože v tých, že keď neviem, kto mi to poslal a neviem, čo to tam je za tým linkom, tak asi prekonám tú zvedavosť a nekliknem na to.
To je zvedavosť. Toto je video, na ktorom si ty. Nie, nekliká sa na to. Ja som práve
to... Tak ma niekto určite vyhekuje, lebo taký múdry, tak mu pošlem. Uvidíme, čo prekoná.
Neklikaj.
Ale aj pri tých kryptomenách
budem Wilderovi volať, nie poďme zachrániť.
Aj ich vyhekovali, akože neskutočne sofistikovanými spôsobmi, takže to nie je len také, že...
Tak ono to... Akože ja si nemyslím, že som... To je otázka... koľko zdrojov rozhodlo obetovať na to, že ma vyjekuje. Mm-hmm. Že to není blbovzdorné, že naozaj, ako keby sa posnažili, tak ma dajú dole, samozrejme.
Tak to je taká tá donekonečná omielaná prúpovitka v tom našom svete, že teda sú dva druhy firiem, tie, ktoré vyhekovali a tie, ktoré o tom nevedia ešte. Ale bohužiaľ, ako je to tak, len to zase, čo hovoríme, je, že je dôležité ako si to uvedomiť a zároveň nejakým spôsobom to napremýšľať, že čo teda budem robiť, keď sa to stane a ako budem pripravený na to reagovať. Mm. Hej? Lebo veľmi zlé je, keď vás niekto vyhekuje a vy v tej chvíli prvýkrát sa zamyslíte nad tým, že a čo teraz, lebo tá panika je relatívne veľká a začať ako reagovať na ten incident.
Záleží v akom rozsahu, keď vám vyhekujú Černobyl alebo atomovú elektráreň a dlhšie o tom nikomu nepovedať, je celkom problém. Ale aj také sa diali. Ja som práve toho otázku o tom McDonalde a investovaní do akcií McDonaldu chcela prejsť práve na biohacking.
som nezachytil.
Takže máš rád McDonald.
A tak občas tam idem s deťmi, tak, keď som na nejakých zaujímavých miestach, kde neúplne dôverujem ostatným teda zariadeniam.
Hej, presne, to je taký... My sme sa rozprávali, že potrebujeme McDonald alebo takú franchízu aj na sauny.
Máte partnera McDonald's? Akože
Zatiaľ.
Zatiaľ nie, ale toto vyzerá.
Nechcem nič naznačovať, ale...
Ale my by sme strašne potrebovali takú franchízu práve, že na sauny, aby to všade vyzeralo rovnako, všade to bolo hygienicky bezpečné a po celom svete presne také, to je nejaký biznes.
Zase ja mám rád ďalšie také sauny, ktoré sú akože také... že také tradičnejšie.
Lokálne?
No, lebo
akože,
keď tam človek príde do tej lokálnej komunity, lebo to sú pre mňa akože miesta, kde ešte sa mám možnosť vystúpiť do svojej bubliny a dozvedieť sa o tom ozajstnom ľude. Keď náhodou taká naozaj echt pôvodná sauna a človek len tam sedí a počúva strašne veľa sa dozvie o živote, teda aj v iných oblastiach.
Aha, mám i v Gruzínsku a v Turecku, temaskely v Mexiku a tak ďalej.
Ale je málo dobrých saun.
Je. A práve sauny sú jedným z takých spôsobov, ako si nejakým spôsobom zrobustnieť telo, lebo je to nejaký taký akutný stres chvíľkový, vďaka čomu nám potom je lepšie. A ty sa venuješ biohackingu, v podstate aj Oura Ring, ktorý máme na sebe.
Spoločenstvo
tak vlastne,
prstenia.
Spoločenstvo
prstenia. Ani Oura nie je ešte partner, ale mohli by byť.
Tak vlastne to je prsten, ktorý má veľa čipov. Neviem, či ste to skúšali vo firme vyhackovať, ale možno by ste mohli. Tak vlastne to mám od teba, tento tip na tento prsteň.
Do nejakého cloudu, akože tep a potom manželka pozrie, že...
čo sa dialo.
Presne, inak na neveru a na takéto veci.
Nepublikujete to doma, hej?
Nemám to akože ešte nazdielané, nie?
Dá sa to spraviť v podstate na nejaký anonymný e-mail, takže je to v pohode. Ty sa venuješ biohackingu celkom dosť, ty si asi jeden z prvých ľudí, od koho som práve toto počula. Čomu sa teraz momentálne venuješ? Ja viem, že sa venuješ samozrejme aj potápaniu a freedivingu, dokonca máš aj rekord v potápaní na jeden nádych. Ty to povieš asi lepšie.
Ale to už ani nerad rozprával, to bolo tak dávno, že už ani to už ani nie som ja, že ako ide
evolúcia. Ale stále platí rekord, hej?
Ja neviem, či ho náhodou jeden kamarát, či to náhodou nedal akože oficiálne, ale bolo to 103 metrov kedysi, ale 103 metrov teraz už nie až tak veľa, teda je to stále.
Tam nie je inflácia, hej? 103 tedy, metrov je stále 103 metrov.
Ale to máš ako v iných športoch, že sa posúvajú tie hranice, že Keď som začínal freediving, tak bol svetový rekord 86 metrov. Keď som urobil tých 103 metrov, to bol 5. najhlbší výkon na svete. A teraz akože asi 10-15 ľudí ako potapá, tak už sa blíži cez tých 110, že dáva. Čiže ono, je aj tam inflácia. Všade je inflácia, to je úplne strašné.
Ale zase to telo má nejaké kapacity, čo sa týka fyziky, takže asi momentálne, nedá do nekonečného.
Podľa mňa sa netreba, teda v tejto oblasti, opäť mudrujem, neviem čo, ale že netreba sa sústrediť na jednu oblasť, že každý by si mal vybrať to, čo sa jeho v tom kontexte týka. A aj u mňa, že cez stravu a cez pohyb, cez spánok, že treba si prejsť ten život a nájsť si, že kde človek najviac získa, najviac opraví za čo najmenej akože tej námahy dodatočnej. A ja mám pocit v poslednej dobe, keď si sa pýtala, že čo aktuálne najviac riešim, že takým najdôležitejšou vecou, že keby sa ma spýtala, že čo by človek, ktorý, o ktorom nič neviem a chcem zlepšiť jeho život, že ako by som zlepšil, že neviem, jak, koľko spí, neviem, čo je, neviem čo, tak by som povedal, že viac by sa mal hýbať. Že pre mňa momentálne killer aplikácia je pohyb. A ja osobne, čo som sa za tým pohybom presťahoval, lebo teda žijem momentálne v regiónoch a teraz je to o mnoho lepšie, tak ešte stále mám pocit, že toto je ten môj frontier, že tá moja hranica, kde akože dostanem najviac, keď to ešte trošku posuniem. A pohyb, rozumej, ja hovorím, že buď navždy, alebo niekdy, ako v Peliškoch hovoril ten otec tej slečny, ale v tých mojich ako intervenciách v živote mňa nezaujímajú sofistikované, ťažké, nudné veci. Mňa zaujímajú iba veci, ktoré keď začnem robiť, že viem si ich predstaviť, že ich budem robiť celý život. A že tak zapadajú, že buď ma to baví, je to ľahké, alebo neviem čo. No a momentálne hľadám akože ten spôsob, ako to nastaviť tak, aby sa to dialo samo. A mám taký akože ambiciózny cieľ, že 2 hodiny za deň by som sa mal hýbať. A to nemusí byť, že intenzita vysoká nič, ale 2 hodiny sa hýbať optimálne vonku outdoorovo. A toto momentálne akože ešte stále riešim, lebo napriek tomu, že som tam a že je to o mnoho ľahšie a že už sa hýbem každý deň skoro, a tak ešte stále to nie je podľa mňa dostatočné na to, čo si ja predstavujem v mojom živote, že optimálny ten.
Ale ty už o 6 ráno bývaš niekde hore na kopci a bežíš už dlho, potom ideš naspäť, píšeš knihu a dávaš rôzne konzultácie.
To vyzerá, zase ideš,
to tak vyzerá.
Vyzerá to tak dobre, ale na budúce zavolajte moju ženu do podcastu a vám porozprávať. Nie, akože je to boj aj pre mňa samozrejme stále. Že, lebo to nie je, že to je ten Matrix, ktorý máme. Ten informačný internet je strašne fajn, ale je to aj strašná pasca, že dá sa a to sám dobre viem, to už akože moji rodičia si všimli, že keď teda začal internet, tak iba videli môj chrbát tam pred tým počítačom. A, že, a ja som tým, že teda mňa bavia tie, asi ste si všimli, že ma baví tie abstraktné systémy a riešite abstraktné otázky, tak pre mňa je to obrovská pasca, že obrovské pokušenie. A, ale zároveň viem, že pre ten môj dobrý život to musí byť vyvážené, že preto mám obľúbený hashtag Vojdi von. Že to nie je Vojdi von akože z tých štruktúr rôznych, to je Vojdi von aj z toho Matrixu na chvíľku, je, že Vojdi von z toho centra, že aby to bolo vyvážené. Ja píšem knihy, točím podcasty, musím konzumovať, ja konzumujem strašne veľa akože tých informácií, takže je to ťažké ako dostať sa z toho a žiť aj v tom normálnom živote. Je,
Vojdi von.
Že ten strach, akože ten boj tam stále je, že stále hľadám akože tú rovnováhu a nevždy úplne úspešne.
A čo je ten tvoj pohyb teda? Čo?
Môj pohyb je tak, akože, aby to... Je to mnoho ľahšie teraz, keď som v regióne, lebo ja mám také podmienky, že sa to musí diať v podstate vonku, že chodím občas aj plávať, ale tu musí naozaj pršať a v posilovni ani nepamätám, kedy som bol. Čiže všetko, čo sa dá robiť vonku, čiže podľa sezóny, to je krásne, že tam, kde žijem, môžem si... Momentálne mám sezónu, že začínam bicykel, behy a ešte kajak, že ešte pár týždňov bude kajak. A, čiže podľa sezón sa to mení, okrem toho, čo som povedal, skialpy, akože vzhľadom na to, že tam, kde žijem 6 mesiacov, sa dívaš, kde si na sneh v nejakej podobe, že to je úplne kľúčové, akože mať aj nejaký ten zimný šport, a mňa sú to skialpy a to je akože veľká zabava. Ale hocičo, v podstate akože na hocičo vonku ma prehovoríš, keď kde si sme, v niečom budem teda úplne mimo, ale v niečom menej, ale to, čo sa deje vonku a je pre mňa relatívne zábavné, tak toto idem.
Ja som veľmi rada, že práve ty si tu, pretože nie vždycky sme mali vôbec čas alebo aj chuť prejsť na tie témy, čo sa týka biohackingu a nejakého zlepšovania svojho tela. A práve aj v tej IT komunite tým nechcem nič samozrejme stereotypizovať, ale na ten pohyb sa častokrát že veľmi zabúda, na dobrý spánok taktiež modré svetlo úplne do nekonečná večera a tak ďalej, že mnohokrát ajťaci nie sú úplne ľudia, ktorí majú že dokonalý životný štýl a bolo by tam čo zlepšovať, pretože ja ich zbožňujem, majú úžasné abstraktné myslenie a veľmi dobre sa mi pracuje s našou vlastne cieľovkou aj s ľuďmi, ktorí aj nás počúvajú a tak ďalej, takže tu by som chcela viacej prejsť aj do toho, ako si čo najviac zachovať tú našu fyzickú stránku, ktorá nám nosí to vedomie. Nič iné nemáme momentálne.
To definuje celé to ostatné prežívanie. Čiže to tak, že tá kľúčová podmienka pre celý dobrý život je, že teda to telo nejakým spôsobom funguje. Čiže pre mňa je to úplne kľúčové. Ale to, čo si vravela aj s tým spánkom, že dokonca aj ten spánok je akože derivát toho pohybu šťastí. Si to niekedy všimni, že keď si cez deň na nohách 2-3 alebo 4 hodiny a pozrieš si akože ten hlboký spánok, tak bude lepší. Na 100% bude hlboký spánok alebo fáza hlbokého spánku lepšie, ako keď sedíš celý deň. Čiže ona aj to je prepojené, lebo je to signál pre ten cirkadiánsky cyklus, že kedy sme teda bdeli a kedy spíme.
Ešte ty si vlastne dávno skúmal, tento prsteň má veľa čipov, meria to teplotu, meria to tep srdca, dýchanie nejakým pohyb, spôsobom, pohyb, gyroskop, aktivitu a tak ďalej. A je tam taký zaujímavý parameter, že heart rate variability. To ma veľmi, veľmi zaujíma. Ty si to meral už aj v minulosti nejakým spôsobom?
Proste preto to mám, lebo ja som ešte predtým, než ten prsteň neexistoval, tak som sa to snažil merať inými spôsobmi, tým pásikom a tak. Lebo prečo HRV, heart rate variability? Lebo podľa mňa je to dobrý ukazovateľ a nie len podľa mňa, akože celkom sú na to papere, že aj vrcholoví športovci to využívajú, takého chronického stresu. A že veľa ľudí, teda tí športovci to majú chronický stres pre trénovanie, môžu mať, ale veľa ľudí má chronický stres z kolegu, zo šefa.
Preto to začínam túto tému hrobať.
A žijú vlastne v chronickom strese ako pretrénovaný športovec niekoľko rokov a to z toho je akože niektoré tie chronické ochorenia, neviem, čo môže byť srdcovo-cievne ochorenia. Tak a ja som sa snažil nejakým spôsobom to nájsť, že to je, ako to je zlé alebo dobre. No ale tie ostatné riešenia sú také, že si musíš dať ten pasík ráno hrudný na seba, dávať to, neviem čo, toto máš stále na sebe a meria to akože priebežne aj počas noci, čiže je to presnejšie to meranie, ale to HRV stále to používam, ale už viac menej raz si chcem dať dole ten prsteň, že raz už to budem vedieť, že zase nemôže byť to meranie, trekovanie, neviem čo, ako cieľom samo o sebe, lebo potom sa z toho stáva tá neuróza, že nemám prsteň alebo nemám segment na strave zapnutý, tak bol som vlastne behať alebo som nebol, že ono to má byť stále ako, že viete, čo robíte a čo hľadáte, a že to nemá byť ako cieľ samo sebe, ale to hrvečko stále hľadám ako ten signál. Ďalší signál, okrem tej relaxácie, že vidíte, že ste v tom chronickom strese, to hrve je akože má nízke hodnoty, tak aj idete do sauny, dáte si dovolenku, neviem, niečo zmeníte. No a, ale keď už ste na tom OK, tak to HRV niekedy môže byť signálom prichádzajúcej choroby, akože infekcia alebo čo, že na tom HRV to niekedy vidím skôr, než to musí prepuknúť v to ochorenie. A to je potom akože dobre, že buď si nenaložíte vonku, že nejdete behať, alebo si dáte pokojnejší deň ako z práce a
viedne
tá choroba to potom nie je akože taká drsná. No.
Hej, ten prsteň tak povie ráno, že dneska to berte trošku ľahšie, že namerali sme vám také a také hodnoty a dneska musíte byť viacej v čile.
Takže okrem telemetrie, ktorú zbieraš zo seba, hej, pri hýbaní, používaš nejaké iné technológie? Akože počúvaš niečo, alebo...
No, ešte toto, že vraj chystajú model s možnosťou platby. A že, aby sa prepojilo, teda, že financie biohacking a to, podľa mňa to vymyslel môj kamarát, lebo on hovorí, že ja si to dám iba vtedy, keď prídem do krčmy a budem že platím. že všetkým zaplatím. Z technológií, čo ešte používam, ako v kontexte tom...
Pohybu. Že počúvaš rád, podcasty...
Mám to rozdelené, že podľa prostredie, že keď som v lese, tak si to nedávam do tých uší, lebo chcem tam byť. Ale keď bežím čosi, čo som stokrát už po luke bežal, alebo čo, tak si to dám do uší. Kedysi som si to dával do uší aj na skialpoch, ale ráno, ale teraz mám pocit, že ráno mám, že som si tak spočítal, koľko ja mám vlastne ešte rán, do akým zomrem, tak ako optimisticky. A ráno ja mám ten mozog akože oddychnutý a ešte nezautočili na neho všetky tie memy z toho internetu a neviem čo. Čiže ešte mám tam akože svoje miesto a že takže tam už nepočúvam podcasty, už som si zakázal ráno, že ráno idem, ale popri tom, ináč tá aktivita je dobrá aj na to, že tí naši predkovia všetci mysleli iba keď chodili. Keď si sadol, tak to bolo presne signál pre to telo, že pokoj, už nič nemusíš. Mm-hmm. Keď idem, tak ja všetky veci v podstate vymyslím počas chodenia a musím si to, potom si to do telefónu si to rozprávam, alebo najhoršie plávanie, ináč keď plávaš si ťažko, akože hoci čo poznamená. Čiže toto, akože ten telefón, v podstate telefón a prsten, to sú dve veci, ktoré nosím do sebou. Na telefóne teda buď počúvam, trackujem, že ma tú stravu občas si zapnem a plus je to akože safety issue, že keď sa kde si vyvalím, alebo čo, tak tej žene aspoň tú SMS-ku povedať, že kde mám to zlato.
A čo ty a meditácie? Ešte na to bola tiež taká technologická vychytávka, také domáce EEG, že Muse 2, to sme niekedy
niektorí ako kedysi používali. Dávno som to skúšal, ale akože nechytilo ma to, keď to tak mám. A ako Naval Ravikant sme vydali, moja žena má také vydavateľstvo, za to bola Baikal, vydala Almanach Navala Ravikanta a ona aj hovorí, že ty by si tomu mal venovať, neviem čo, 30 dní, každý deň hodinu a potom sa to stane, ale to som nikdy nedal.
Aha, čisto meditácie. Hej. Aha, jasne.
Ja to vnímam tak, že kopu tých vecí, čo robím, má akože taký repetitívny, núdny charakter, akože tých športových, že keď pláveš alebo bežíš čosi, tak pre mňa, ja to vnímam, že to je ako tá meditácia v pohybe v podstate, že ty ako, že je to tak opakujúce, také nudné, že na chvíľku ustúpiš do uzadia a on sa to deje samo viac menej. Čiže pre mňa je tá meditácia v podstate ten pohyb. Úplne najdrsnejšia meditácia je ten freediving, ale to momentálne nerobím.
To je najdrsnejšia meditácia.
To je, lebo to je kombinácia viac menej zmyslovej deprivácie, lebo ako keď iš naozaj hlboko, to nie je, že pozeraš sa rybičky a korále, to ako je tmá a zima, čiže tam nie je nič. Strašný fokus na proces, ale ten je už tak nachodený, že už neuvedomený, čiže je to flow v podstate, že ty už to není jak, to je jak v aute, že zaradíš jednotku a nevieš, jak si ju zaradil, čo si chytil, neviem čo. A práve to je akože tam, to je úplne totálne najčistejší z tej, ešte tá hrozba toho, že niečo môže si naozaj pokaziť, zásadné, akože tak koncentruje to človeka, že sa natiahne, akože to, sú to 4 minúty toho ponoru alebo čo, ale ti to príde akože nekonečne, že si pamätáš úplne akože každý moment z toho, že také 4 minúty. A to je ináč niečo podobné aj na skialpoch, že čím viac to máš, že napríklad keď sa vozíš na vleku, tak si menej pamätáš tie zviazdy, alebo čo. Ale máš, na tých skialpoch máš ten jeden alebo dva tie žlaby, ale pamätáš si akože tú postupnosť a to je presne ten fokus, že často nie je dôležité, koľko toho zážitku máš, lebo jak často za sebou, ale jak intenzívne si prítomný. A čiže pre mňa je meditácia toto najbližšie, čo má k meditácii.
A to je taký fokus na bezpečnosť pri freedive, si myslím, že tam ja mám veľký rešpekt pred tým, aj keď sa mi to extrémne páči, ale tam tá chybovosť alebo nejaká roztržitosť mysle, ktorá znamená potom chybovosť, to je veľký, veľký problém. Wow. Ja som bola teraz nedávno na nejakej kryptokonferencii a bol tam, že mindball, to znamená, že svojimi myšlienkovými vlnami máš normálne EEGčko a dvaja ste oproti sebe a nejakým spôsobom súperíte o loptičku, že vlastne sa snažíte poslať na stranu spoluhráča a ste dvaja, meria vám to tie vlny. A najskôr som to vyhrala s niekým a potom som sadla oproti Slashovi, čo založil Bitcoin Trezor a to bolo vidieť, že ako títo ľudia, ktorí sa veľa, veľa sústredia, oni majú ten fokus, že neskutočný. A on tú loptičku mi proste takto nahral, akože okamžite ma poslal preč z hry, naozaj, že extrémne sústredenie a vlastne merateľný, veľmi vysoký fokus. Takže
To ináč, to sa trošku obávam, ale viem, že to prichádza, že ten mozog, že to nie je, že teraz je to tak, že ty si sadneš k tomu Matrixu a musíš nejak aktívne sa to zapojiť. Ale ten Matrix, už ma majú šťastie, už ma držia za prst. A tohto bude viac, že budeme mať akože rôzne devices, ktoré už teraz sa to robí, že pre ľudí, ktorí sú hluchí, tak sa robí náramok, David Eagleman to robí, ktorý ti dáva akože vibrácie, že ty ty rozprávaš a ten hluchý človek sa díva na teba a on sa naučí tie vibrácie, ktoré čo znamenajú, že on vlastne počuje cez svoju kožu. A ten mozog, tak ako ty hráš tu s tou loptičkou, on sa to rýchlo naučí, že on sa naučí, že takáto vibrácie v takej frekvencii, v takom si to pospája a ty zrazu naozaj začneš počuť cez pokožku a cez akože tie tlakové senzory. No a toto nemusí byť len pre hluchie. Ty sa vieš naučiť, ja neviem čo, vidieť infražiarenie, buď cez takýto, ako cez tlak alebo cez nejaké iné zariadenie a budeme zrazu už zachytení v tých nových akože rôznych gadžetoch,
ktorí
rozšíria akože naše vnímanie prostredia, ale zase nebude to zadarmo, hej, že zase sa akože opäť toto, že už to máš, už rozmýšľaš, že dobre, že také data. Čiže ja rozumiem tomu, že tá evolúcia prebieha, že ten človek sa spája s tým, akože s tou technológiou, hej, že prepája sa A som zvedavý, ako to dopadne, no.
A keď budem tými myšlienkami vedieť hrať fotbal, tak to sa mi bude rátať do tých 2 hodín pohybu?
U mňa by ti to neprešlo.
Nie. Je to veľmi zaujímavé, aj čo sa týka samozrejme, všetci riešia umelú inteligenciu a to možno také už ideme postupne k záveru a práve tá umelá...
Na to nie som odborník.
Na umelú inteligenciu, dobre, stačí.
Na podápanie.
hej, ale...
Možno z toho ekonomického hľadiska, že ja mám pocit, jedno riziko, ktoré sa strašne preceňuje, je ten dopad na tie pracovné miesta. A to mám pocit, že tým ľuďom dosť nedochádza, že ako sú široké tie naše potreby, že ja to často vravím, že akože tie práce je nekonečno a ľudia si to nevedia moc predstaviť, ale naozaj, že keď tie roboti budú robiť polovicu toho, čo dnes robíme, tak my máme ešte nekonečne veľa ďalších ako vecí, že to už Keynes začiatkom 20. storočia písal, že najväčší problém teraz, akože ku koncu toho začiatkom 21. storočia bude, že ľudia nebudú mať do čoho pichnúť, že nebudú mať čo robiť. Že čo s tým voľným časom? A ja sa pozriem okolo seba a vidím stále vystresovaných pracujúcich ľudí, že kto, niekde sa stala chyba, nie? A to je presne to, že to nie je, že tej práce je strašne veľa, že strašne veľa vecí sa dá robiť a nech nám zoberú kopu tej práce, pribude nová, že tohto sa v tejto súvislosti nebojím, teda vôbec.
A ešte taká posledná otázka, ktorú sme dávali aj našim ďalším hosťom, a to je, keby si mal neobmedzene veľa zdrojov, čo by si momentálne vyhekoval?
To je peniaze.
Peniaze.
Trošku pomôcť tomu šťastiu.
Máme si vlastnú menu?
Nie ako peniaze, akože pre mňa, že toto, ale tak, akože ten systém tak nie. Lebo akože strašne držím tomu projektu, aj toho Bitcoinu, že ten Bitcoin to bola, to je akože naozaj akože zásadná vec. Podľa mňa z tej monetárnej veci, aj z ekonomickej monetárnej, to je ako najzásadnejšia vec, čo sa stala od druhej svetovej vojny minimálne. Mm-hmm. A čiže nejakým spôsobom pomôcť tej evolúcii v tejto oblasti. A či by som mal vlastnú menu Karpišové euro? Nie je to zakázané zákonom Národnej banke Slovenska, paragraf 15. Jasné, že nie.
Už sa na tým zamýšľal, ale vidno.
Jasné, že nie.
Ale tie technológie sú také, že vlastne aj mňa priviedli aj k Rakúskej ekonomickej škole práve technológie, že som videla, ako monetárne toky nejakým spôsobom nefungujú a tieto technológie ma práve priviedli k tomu inému finančnému uvažovaniu, že som sa do toho nejako, na to nejako zamerala. Takže technológie majú zmysel a všetci ľudia, ktorí ich nejakým spôsobom tvoria a podieľajú sa aj na tej bezpečnosti a tak ďalej. Takže ďakujeme veľmi pekne, lebo je to prepojené a aj ten ekonomický svet, aj ten technologický sa stále viac a viac spája. Chcete ešte niečo dodať, páni, na koniec?
No, nie, myslím, že už bolo, toľko som tu narozprával, ale tak hlavne bezpečne.
Hlavne bezpečne. A my ďakujeme veľmi pekne Jurajovi Karpišovi, ktorý bol tu s nami v štúdiu a...
Veľmi pekne ďakujeme, lebo Jura je veľmi zaneprázdnený človek a okrem seminárov a publikovania, tak si našiel trošku času aj na nás, tak ešte raz. Ešte
ďakujem za pozvanie, bolo to príjemné.
A odporúčame veľmi Jurajove knihy, tvoj newsletter.
Na stránke jurajkarpiš.com všetko nájdete.
A tvoje prednášky, lebo naozaj, že tak ako ty sa s úsmevom a dobrou náladou vieš zamýšľať o inflácii, tak je to veľmi až také meditačné pre tých, ktorí tým trpia momentálne.
Ďakujem, tak kto má zaujímavé takýto druh meditácie. Tak.
Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí počúvali náš podcast až do konca. Náš podcast Lokál Host. Dnes sme tu boli s Jurajom Karpišom a Martinom Lonertom.
Počúvali ste podcast Lokál Host, ktorý vám prináša spoločnosť Sojtron a dohľadové centrum digitálnej bezpečnosti Vojtsok.